Oke. Nah, sekarang kita mulai membicarakan tamar. Karena waktunya nggak banyak hari ini, saya kira saya ingin juga, meskipun nantinya juga akan mencakup banyak hal, saya ingin menekankan ke kalian kata-kata Lord Buddha yang luar biasa. Attahi atano nato, attahi atano gati. Ini di Dhammapada juga ada, juga dari attahi, attahi atano nato. Nato ini NATHO. Attahi atano gati. Kira-kira terjemahnya secara ini kita baru mulai cancel. Attahi atano nato. Ini nato ini kemudian menjadi bahasa Jawa nata, raja atau master. You are your own master. You know, you are your own master. Apa artinya? Kamu adalah apa master ini? Maksudnya jadi kelengkapannya ya. Attahi atano nato. Ini you are your own master. Attahi atano gati. Then you decide your own future. Kamu yang menentukan masa depanmu sendiri. Ini kalau dinilai dari kata ini, Lord Buddha ini benar-benar tidak bertanggung jawab. Sudah suruh belajar Abhidhamma, ajaba sukar-sukar pelajarannya. Akhirnya aku cuma kamu apa yang jadi bos sendiri, kamu yang tanggung jawab masa depanmu. Berarti dia beliau cuci tangan. Ini fair atau enggak ini? Harusnya kan seperti yang lain. Kamu ngikutin ini, begini, begini, begini. Nanti kamu pasti masuk surga ini loh. Saya tulis sertifikatnya. Atau kamu begini, begini. Ngebom sana, ngebom kamu, nanti kamu ketemu berapa? 40. Apa katanya kalau ngebom itu ketemu 40 perawan atau apa dijemput di situ. Ada semua tanggungannya begini. Nah, agama Buddha ini payah juga. Tidak konsekuen menurut saya. Mosok ngomong attahi atano nato, kamu bosnya sendiri. Senang kan kita sendiri. Kemudian terusannya ini loh. Attahi atano gati, masa depanmu kamu sendiri yang tanggung jawab. Lalu gunanya kita ajar agama Buddha ini apa? Nah, di sini ini sebetulnya the crux of the matter. Sebetulnya salah satu yang membuat kita harus berpikir benar-benar sebelum kita memutuskan bahwa nanti yang kita buat sarana atau yang kita andalkan di kehidupan kita ini Buddha Dharma. Karena jelasnya dari permulaan udah diberitahu dulu bahwa jadi kamu jangan salah paham, nanti kamu nggak bisa bilang ini garantinya mana gitu, kamu klaim nggak bisa loh. Kamu nanti akhirnya bilang ternyata setelah saya praktek begini kok nggak ada hasilnya, karena ini kata ini benar-benar dari segi apa kalian-kalian yang apa involved di asuransi, kata begini ini, wah benar-benar kontrak apapun kalau sudah ada begini ya, kamu sendiri yang tanggung jawab. Dari pertamanya, it's really very clear. Nah, ini juga harus dibarengi dengan pengertian bahwa intinya Buddha Dharma ini meskipun diterangkan ini loh keadaannya ini begini, nantinya tujuannya Buddha Dharma ini mengatakan keberadaanmu sekarang ini, ya, yang sifatnya selalu ada aja, ya kan? Hidup ini kan selalu ada, ya, yang tuh, ya, persoalan ya enggak persoalan udara, enggak persoalan ini. Jadi serba tidak memuaskan ini nantinya bisa kamu mencapai, nah kalau boleh meminjam kata-kata dari agama Hindu, moksha atau freedom, kebebasan. Ini selalu tema mendekati 17 Agustus, merdeka. Kita apa? Jadi tujuan agama Buddha ini merdeka. Intinya. Merdeka dari apa? Nah, ini ternyata ini mulai kedap-kedap. Oke, okay? Ya. Yeah. Nanti kalau perlu saya teriak. Sebagai manusia tentunya kita tahu kita punya batasan-batasan dari segi fisik misalnya. Misalnya yang jelas kita tidak bisa tahan di dalam air tidak nafas untuk setengah jam. Mungkin nggak bisa kecuali pakai ini lang. Atau please. Ah, nanti good. Just on time. Kita lagi mulai. Tadi kita mengatakan kata-kata ini atahi atano nato, atahi atano kati, bahwa you are your own master, so you're responsible for your future. Kita baru mulai membahas ini. Yang jelas keterbatasan badan ini kita ngerti. Nah, kita tidak bisa terbang misalnya. Kalau kita enggak, kita butuh tidur misalnya, atau kita butuh yang namanya sustenance. Sustenance ini apa ya? Wah, faktor-faktor menunjang. Kamu butuh apa hidup ini biasanya? Hitungannya misalnya butuh makanan ya untuk begini. Ternyata setelah diselidiki, makanya Abhidhamma ini juga benar. Lao Buddha ini mengatakan benar. Misalnya di tahun 50-an di McGill University di Kanada mengadakan eksperimen di mana kalau kamu dimasukkan di seperti ruangan atau peti yang tertutup di mana gelap sekali, tidak ada suara, tidak ada rasa, ini kamu mengapung waktu itu eksperimennya, mengapung pakai kacamata di mana kamu sama sekali tidak ada stimulasi sensual, panca indera ini tidak distimulasi, itu kamu enggak tahan. Di mana?
Di mobil mungkin aja.
Oh, it's okay, Guido.
Nyalakan.
Hah? Misalnya enggak usah pakai ini, kalian dengar enggak sih? Enggak, apa, like rather than miss this. kalau enggak, kamu SMS Celiang aja, Celiang kan lagi di luar, minta tolong dia. Hah? SMS atau mau telepon aja. Kalau misalnya enggak pun enggak apa-apa, kalian dengar kan? Ya, dengar ya. Kalau enggak dengar apa let me know. Ternyata hidup ini kalau tidak ada stimulasi indrawi, ini nervous kita ini lalu nervous breakdown, meltdown, totally. Apa definisi gila waktu itu cepat sekali dicapai. Karena saat itu jika kamu tidak bisa menerima stimulasi begini, you are really mad. Kamu benar-benar lupa siapa kamu dan apa. Pokoknya cepat sekali. Jadi itu jelas bahwa sebetulnya kita pun butuh penunjang. Misalnya. Ini dari segi badan. Ya, misalnya kita lihat aja. Bedanya antara yang perempuan dan yang laki. Mempunyai batasan sendiri-sendiri. Misalnya yang perempuan dengan generatif. Misalnya urusan apa yang terjadi di antar kalian di bulan ke bulan, yang laki tidak ada dan sebagainya. Jadi kondisi badan mempunyai keterbatasan. Dan kadang-kadang keterbatasan badan ini juga menjadi faktor-faktor yang menentukan apa yang ingin kita perbuat dan apa yang ingin kita capai. Physical thing. Makanya dikatakan di semua teori-teori sosiologi atau apa, makhluk ini tujuannya pertama-tamanya supaya badannya ini terpenuhi dulu. Biasanya apa sih? Makanan, tempat tinggal, misalnya apa, penutup apa, shelter, dan kemudian misalnya pakaian dan segala. Nah, ini kalau ini sudah kepenuhi, baru kamu berkesempatan mikir yang lain-lain. Misalnya, nah, mulai memikirkan hal-hal yang sifatnya mental. Misalnya, ingin disayangi. Atau ingin menjadi sense of belonging, gitu, apa, ikut begini. Atau even sense of security. Supaya hidup kita ini aman. Karena apa? Karena ini dikatakan mungkin loh, dulu zaman kita berpikir sebagai binatang, salah satu ciri binatang ini selalu serba ketakutan. Jadi kalau kita urut, mungkin enggak ada salahnya kita lihat apa di alam kebinatangan dan kita belajar bahwa sebetulnya kita ini juga seperti binatang-binatang ini, cuman mungkin lebih repot lagi karena ketambahan punya daya otak yang bisa berpikir yang lebih macam-macam. Binatang ini mungkin malah enggak bisa, bisanya pagi bangun yang dicari makanan. Malam mau tidur juga masih tetap makan. Kalau dilihat ayam itu buka begitu keluar dari kandang, begitu, atau seks. Dan kemudian security, lihat kalau semuanya aman, begitu ada orang mendekati lari, takutan dan apa? Selalu want to protect things. Jadi kita mulainya keadaan kita sebagai manusia pun juga sebagai apa? Sebagai binatang begini, ternyata ya. Makanya kadang-kadang kita dikatakan kamu jadi manusia kok masih animalistic istilahnya. Kok seperti binatang aja, maksudnya apa sih? Selalu yang diurus nanti makannya di mana? Yang enak yang ini di mana? Yang ini. Pakaiannya mau kemana? Right? Kemudian dan juga kamu lihat sesudah itu tercapai mengenai begini, lalu orang masih sukar sekali ngatasi yang sebetulnya sifatnya, kelihatannya sifatnya sebetulnya hanya dari segi fisikal, dari segi badan ya. Misalnya ya di Indonesia aja kalau kamu lihat, saya juga tidak heran sebetulnya begitu banyak bapak-bapak yang sudah pangkat-pangkat, yang sudah kaya-kaya ini, semuanya sekarang have big problem. Karena ada yang punya girlfriend, ada yang punya ini, ada yang punya ini, macam-macam. Saling bunuh-membunuh, saling apa, gampar-menggampar, saling apa. Dan sebetulnya kalau dipikir, nggak masuk akal. Ya misalnya urusan Antasari ini ceritanya. Gitu. Benar-benar gak masuk akal. Oh saya baru pulang antar ibu saya kan. Di Semarang. Wah had good time. Berapa hari mengikuti beliau. Dan saya selalu senang membelikan beliau majalah. Apa majalah-majalah beliau paling senang baca-baca. Ya mulainya apa Intisari, Reader's Digest gitu Pak. Terus saya bilang, Pak yang anu, yang agak gosip-gosip Pak. Ini biar apa? Biar agak. Wah, terus dicari satu, judulnya apa? Mantu Mbak Tutut Kabur. Bukannya saya itu senang merayakan kesusahan orang lain. Itu baca gitu, nah, ibu saya mulai survive, gini-gini. Nah, makanya. Nggak maksud saya ini, kalau dipikir, ngatasin kendala-kendala begitu itu sebetulnya kelihatannya buat kita yang biasa-biasa ini sebetulnya nggak sukar. Ini buat mereka-mereka jadi lebih sukar. Kan? Lalu pertanyaannya, why? Ternyata justru jadi manusia kali ini yang paling susah diatasi justru our mind, pikiran kita, apa yang ada dalam benak kita. Nah, karena pikiran ini sebetulnya yang power, yang menyebabkan kamu mengatakan apa, ini kan mesti dasar pikiran dulu kan. Kamu mau berbuat seperti apa, mulainya semua dari pikiran ini. Dan ini agak mengkhawatirkan kalau memang benar urusan pikiran ini. Karena bentuk pikiran yang sekarang kita alami ini oleh Lord Buddha dikatakan kama datu, yaitu alam yang ciri-ciri khususnya adalah keinginan. Kama ini desire, keinginan. Meskipun kedengarannya kata-kata asing, intinya sederhana sekali. Bahwa kamu ini bakalnya akan dijajah oleh keinginan-keinginan, terus-menerus. Kelihatannya oke sih. Tapi payahnya, kebanyakan kita salah baca ini. Kita pikir bahwa ternyata, seperti kehidupan yang biasa, kita anggap adanya keinginan itu mestinya harus dipenuhi. Ini salah besar. Ini sebetulnya fatal sekali. Right there, pada titik itu, kesalahpahaman kita mengenai hidup ini sebenarnya, kita ini nanti akan punya rentetan-rentetan keinginan terus. Ini loh cirinya, ini bentuknya, ini sebetulnya the nature of your life. Ini sebetulnya dikatakan, kalau kamu nggak ganti loh ini, makanya kalau kamu tetap pilih SBY, lanjutkan, kamu tetap lanjutkan begini, kamu akan terus dijajah oleh keinginan-keinginan. Ini Lord Buddha mengatakan. Makanya sebetulnya kalau kamu jadi orang Buddhis, jangan pakai slogan lanjutkan. Justru memang harus ganti kamu. Hah? Bukan lebih cepat lebih baik. Enggak ada lagi. Ganti yang lebih tepat maksud saya. Bukan lebih cepat tapi lebih tepat. Why? Karena dikatakan kalau kamu terus begini, kamu lanjutkan begini, cepat atau enggak cepat, percuma. Karena memang ini loh, kalau kamu enggak ganti hidup kamu ini, rentetan-rentetan kehidupan, apa keinginan-keinginan begini, itu oke, asal kita enggak salah paham kalau merasakan bahwa adanya keinginan ini harus dipenuhi. Ini yang bikin celaka. Karena kita anggap kalau ada keinginan, kalau kita penuhi, mestinya kita bahagia, right? Kalau kita tidak terpenuhi keinginannya ini, kita enggak bahagia. Begitu desperate, kalau kadang-kadang, wah, enggak ngerti dah. Ini karena kamu begitu begini, ya udah enggak ngerti, udah. Seperti main catur itu, mulai lagi. Kita gitu. It's not a solution. Bukan jalan keluarnya kan. Karena selama kamu untung ini, yang namanya jadi manusia ini, punya keinginan-keinginan terus, kita salah ngerti bahwa keinginan ini harus dipenuhi. Mengapa kok saya berani ngomong begitu? Ini jelas sekali, kalian bisa lihat. Keinginan ini dipenuhi atau tidak dipenuhi, selalu akan diganti oleh keinginan lain lagi. Ini selalu. Jadi sebetulnya kalau kamu mau setengah pintar aja, setengah, gak usah pintar bener, setengah pintar aja, kamu sebetulnya mikir aja, toh, ini enggak dipenuhi, atau dipenuhi nanti diganti yang baru. Kamu milih aja, yang sukar dipenuhi apa? Misalnya, kalau merahnya 13, gitu. Ya, harus semua jadi enggak merah kan? Harus jadi, ya, biar 13. Atau kalau 8 pun juga mesti agak ada keinginan lain. Sekarang berapa kamu?
Sudah enggak ada lagi.
Oh, bagus. Ini urusan raport dia. Kemajuan dari pertamanya cuma 13, cuman memang cuma 13 mata pelajaran. Enggak tanggung-tanggung benar juga. Enggak jadi. Ini kalau setengah pintar aja. Betulnya kan kamu mikir, ya udahlah, kalau yang sukar-sukar udah nggak usah kita penuhi lah, kita tunggu lagi kan mestinya diganti yang gampang-gampang. Misalnya, alah kepengen tidur ya udah tidur aja. Besoknya bangun lupa lagi, tuh ketemu lagi kepengen yang, wah kepengen yang sukar-sukar ini. Makanya coba kamu lihat, baca koran, majalah, warta berita, TV, semuanya isinya apa sih? Keinginan pemerintah untuk ini, pemerintah pun berkeinginan terus kan. Ini keinginan ini. Duh. Apakah jelek punya itu? No. Ternyata keinginan ini saat, nanti kita jawab ya, jelek atau bagusnya ini punya keinginan ini. Karena persoalannya ini bukan jelek atau bagus, tapi karena kamu tidak punya pilihan. Kamu mau tidak mau harus terlalu merasa begini terus. Nah, saya pikir begini, dan makanya Buddha Dharma ini luar biasa sekali. Kamu mau meskipun ini tidak bertanggung jawab, artinya beliau mengajarkan tapi tanpa tanggungan apa-apa, tapi luar biasa. Lalu ini diterangkan, keinginan ini tidak cuma kamu apa dipenuhi atau tidak dipenuhi. Ternyata semua keinginan ini ikut membentuk sikap dan sifat dan cara pandangmu. Jadi setiap kamu punya keinginan, ini kamu di dalamnya ini mulai terbentuk sesuatu hal. Artinya setiap keinginan itu mempunyai akibat, mempunyai efek, bukan akibat, mempunyai efek. Misalnya, kebiasaan selalu ingin punya uang banyak gitu ya. Ini menyebabkan banyak orang miskin cuma yang punya uang banyak sekali. Misalnya, orang punya uang banyak sekalipun, kalau sudah kebiasaan selalu kepingin punya uang banyak, selalu akan kepingin punya orang banyak. Jadi dengan demikian, menurut definisi, dia jadi orang miskin. Karena uangnya selalu nggak cukup. Ternyata uang banyak, misal uang yang paling gampang dihitung, itu ternyata bukan jumlahnya kan. Ternyata it's up to you, what you say, how much, gitu. Kamu yang menentukan, gitu. Nah ini loh, macam begini ini, semakin kamu berpikir begitu, semakin pekat caramu berpikir, kamu selalu akan berpikir macam begitu. Dan setiap kamu memikir hal-hal yang hal-hal tertentu, kamu ini semakin mempunyai apa kebiasaan, habitual pattern, mempunyai pola. Mulai di polamu mulai dibentuk, kemudian kamu sebut sifatmu. Tapi sebetulnya ini kan cuma kebiasaan cara berpikir aja. Kamu biasa berpikir begitu, maka kamu bilang ini sifat saya begitu. Tapi sebetulnya lama-lama sifatmu kamu bentuk, ya, keinginan-keinginan, aspirasimu kamu mulai bentuk apa cuma. Dan bentuknya kalau tidak terkontrol, selama kamu lanjutkan begini terus, akan tetap begini terus. Jadi istilahnya begini, kalau hidup kamu sekarang pun juga penuh up and down, up and down, kamu masih tetap begini, pencet tombol yang sama, keluarnya tentu akan sama terus. Nah, makanya saya tadi tolak kata-kata lanjutkan, kamu mau bilang katakan ini loh, hidup macam begini ini mempunyai sifat seperti itu. Jadi kamu hati-hati. Jadi efek pertama, dengan adanya keinginan-keinginan, rentetan-rentetan ini di dalam pemikiran kita, dalam dalam hati kita ini mulai membentuk pola yang nantinya menentukan caramu berpikir berikutnya. Jadi ini never ending, terus akan seperti begitu aja. Kalau kamu bilang saya orangnya begini, begitu kamu ngomong begini, kamu akan jadi begitu. Bukannya karena ada dewa yang memutuskan begitu, bukan karena ini nasib, bukan apa. Atanugati, kamu yang menentukan ini apa? Ini kamu yang menentukan sendiri. Nanti yang ini, nggak ada yang bisa ikut-ikut. Satu menentukan begini. Kemudian yang jelas setelah ditelaah, lo ternyata keinginan-keinginan ini pada dasarnya bisa kita klasifikasikan karena berdasarkan efeknya. Efeknya ini apa? Tahu dong maksudnya. Misalnya kamu apa akibatnya gitu? Efek itu apa? Pengaruhnya. Pengaruhnya. Misalnya begini. Mengapa kok saya pindah duduk begini? Enggak kayak saya anggap posisi ini pasti lebih enak dari posisi sebelumnya. Nih, Guido, gerak ini mau mi saya kira kamu cuma mau berubah sedikit. Oh, thank you. Nah, ini juga apa poin yang agak apa bukan agak ini penting apa penting sekali untuk kita ingat-ingat. Bahwa semua filosofi sebetulnya juga mengatakan begini, cuma yang jelas di Buddha Dharma ini digaris bawahi benar-benar. Bahwa apapun yang kita tindakan, apapun yang kita katakan, atau apapun yang kita pikirkan, ini biasanya cuma punya dua alasan. Dua kemungkinan alasan. Yang sebetulnya dua-dua ini nanti juga dasarnya satu. Apa alasannya? Kamu mengerjakan sesuatu itu karena kamu anggap apa yang kamu kerjakan akan membawa kenyamanan. Atau yang kedua, kamu nindakan segala sesuatu, ngatakan, tindakan, berpikir, itu karena kamu akan menghilangkan atau mengurangi ketidaknyamanan. Cuma dua. Satu, mengurangi ketidaknyamanan. Yang satu, menambah kenyamanan. Misalnya, nah ini kadang-kadang pertimbangannya memang agak sukar. Misalnya kamu marah benar ingin mati-mati orang. Ini kamu mikir dulu, ini sebetulnya tidak nyaman. Wah, tapi dibanding dengan kepuasan saya, ini kepuasan saya lebih enak. Wah, mati-mati terus kamu. Misalnya. Nah, ini lucu, bodoh kan? Tapi kamu mulai pertimbangan. Dan ternyata dikatakan begitu. Jadi, anything that we do, ini cuma punya dua alasan. Apapun dah. Cari duit. Minta dipuji orang, apa mau supaya sekolah sukses, anything. Dua, kamu tambah kenyamanan atau kamu mau tolak, mau hindari hal yang tidak nyaman, anything. Urusannya selalu dengan saya, bukan dengan dunia. Cuman kita selalu anggap dunia kan yang memaksakan kita berpikir begitu, berbuat begitu. Orang-orang di sekitar kita kan, teman-teman kita kan, saudara kita kan. Society, so we all blame out there. Cuma sebetulnya simple. Kalau kamu jujur, lihat ke dalam, bahwa semuanya ini cuma dua pilihan tadi. Kamu ingin lebih nyaman dan kamu ingin menghilangkan ketidaknyamanan ini. Atau sebetulnya, kalau dua-dua kamu hilangkan, ini sebetulnya boleh dikatakan jadi semua pikiranmu, semua tindakanmu, semua apa yang kamu katakan ini ternyata mempunyai spektrum ukuran kenyamanan atau tidak. Satu spektrum sebetulnya. Kalau tidak nyaman ya kurang lebih di sini. Kalau nyaman di sana. Karena apa? Ternyata tidak ada yang namanya absolut. Kamu ini tahu, kamu mesti tempatkan. Makanya kadang-kadang susah ukurnya. Misalnya, enak mana? Bakmi atau bihun? Atau kue tiaw, milihnya. Nah, kalau itu anu spektrumnya dekat sekali. Oh, you have to go. Yeah, please. It's okay. Yes, please. It's fine. So nice to see you, though. Misalnya, kalau urusan begitu, spektrumnya kan sedikit sekali. Tapi kalau kamu ngurus, misalnya, saya punya apa uang deposit saya miliatan atau saya uang nggak cukup gitu. Ini kelihatannya pandangannya luas sekali, apa very wide. Pilihannya kelihatannya nggak mungkin om nggak punya uang ini senang. Ya memang saya nggak. Misalnya kamu bilang cuma punya 5 juta ini nggak senang. Itu kalau punya 5 juta, misalnya hanya punya 5 juta rupiah di tabungan, ini kelihatannya nggak senang kan, ngeri kan. Saya kemarin dijemput Warso dari airport terus ke rumah Guido. Di mobil ada bendera merah putih. Saya tanya, Warso, Indonesia Raya kan, so? ya Pak, beli. Sekarang Warso pun mikirnya sudah hebat. Beli di anu tempat isi bensin. Oh. Ya. Berapa gitu? 6.000, Pak. Saya beli anu, Pak. Kasihan aja, Pak, karena orangnya ngatakan seharian belum laku, untuk makan pun enggak punya duit. Orang jual bendera kecil-kecil nih. Apa? Nah, Warso sekarang dengar sedikit-sedikit Warso ini supirnya Bu Lili. Ya, saya sebut saya, dan dia mengeluarkan uang untuk bantu, karena uang ini orang ini enggak bisa makan hanya karena punya 6.000. Dibandingkan orang itu 5 juta banyak atau tidak? Banyak. Saya ceritakan di krisis dunia ini berapa bulan yang lalu ada bilioner yang di Jerman yang bunuh diri karena uangnya tinggal 3 billion dollar. Only 3 billion left. Poor. Bunuh diri depan kereta api. 3 billion ini dolar, ini bunganya sekali loh. Mungkin belum tentu kita ruangan ini di jumlah uangnya pernah segitu banyaknya. Ya, enggak tahu Pak Hans, sorry Pak Hans. Ya, enggak termasuk Pak Hans. Ini kok seenaknya sendiri ngikut-ngikutin semua orang, sorry. Nah, ini karena dia lagi rugi 3 kali lipat dari itu. Katanya dulunya punya misalnya 12 billion, tinggal 3 billion bunuh diri. 3 billion ini banyak sekali duit ini. Untuk hidup dia dalam tahun enggak bisa lihat. Jadi ternyata ini ukuran nyaman, tidak nyaman, mau di siapa yang menentukan? We do. Tapi mungkin enggak kamu menentukan pikir begitu? Kadang-kadang enggak mungkin. Kenapa? Kamu dipaksakan oleh cara pikirmu ini loh. Ini makanya sekarang kamu mulai ngerti kan? Lord Buddha. Tahi atanugati. Kamu yang menentukan your own future. Ini karena kamu yang buat semuanya ini. Karena enggak ada yang bisa nolong kamu buat begini. Nah, dengan kamu misalnya, dengan kamu berpikir seperti itu, dan ternyata mempunyai efek di dalam pikiranmu, ini terus pengamatan yang kedua ini menarik sekali. Ternyata ukuran, oh by the way, ini juga diberi nama di Buddha Dharma. Ini namanya Vedana. Vedana ini senang, tidak senang, ini loh artinya. Artinya dalam setiap gebrakan kita, kita selalu yang menentukan senangnya seberapa, enggak senangnya seberapa. Nah tujuan saya yang kita katakan ini merdeka tadi, ini hampir 17 Agustus kan, kita katakan merdeka, merdeka dari apa? Merdeka dari jajahan cara berpikir begini. Coba nanti kita lihat, nanti siang mungkin enggak kita berpikir begitu. Mudah-mudahan kita akan menyimpulkan bahwa yes, it's very possible, mungkin sekali kita berpikir seperti itu. Dan yes, mungkin sekali teknik-teknik yang kita pelajari. Jadi kalau Buddha Dharma ini kita kupas dari bentuk bungkusannya dan di dalamnya ini penuh jurus-jurus untuk hidup. Memang tujuannya itu kan, tujuannya untuk menghilangkan penderitaan tadi, menghilangkan keadaan yang tidak memuaskan tadi, yang disebut dukkha ini. Nah, jadi yang pertama, kita meninggalkan tilasan-tilasan, semua ini harus kita ingat. Yang kedua, setelah kita pelajari, kita lihat secara dekat, ternyata ukuran yang senang dan yang tidak senang ini memang yang tahu ukurannya kita semua kan. Ya, makanya kadang-kadang kita lihat cupan tidur gitu ya, apa senang lihat anak tidur gitu, kesenangan hati luar biasa, apa lihat kesenangan hati yang luar biasa senangnya ini, apa lihat apa semuanya tenang dan damai, ini hubungannya apa dengan kesenangan misalnya dibanding dengan makan bakmi goreng? Misalnya kamu lihat anak tidur dengan nyaman, kira-kira bedanya apa dengan kamu makan bakmi goreng? Senangnya sama atau enggak? Bedanya kenapa? No, anyway, let me explain. Ternyata semakin kamu pelajari begini, semakin kamu halus, kamu telaah, selama kamu kilas ya, kamu analisa, ini ternyata yang bikin kamu benar-benar senang ini, kalau di dalam hatimu tidak adanya emosi-emosi yang mengacau, tidak ada emosi dan yang tidak tergantung dari stimulasi-stimulasi bersifat indrawi. Bakmi masih ada enaknya, enggak enaknya, lebihnya. Jadi meskipun enak, itu nanti mesti hilang, mesti berkurang. Nah, yang tidak tergantung dari stimulasi-stimulasi luar, ini yang membawa kita ke dalam. Jadi, sebetulnya yang namanya happiness dalam Buddha, suka ini, itu berarti tidak adanya duka, bukan awalnya. Artinya, dihilangnya emosi-emosi yang membuat kamu ribut ini, yang bikin kamu, yang pada dasarnya itu hanya ada karena reaksimu terhadap stimulasi-stimulasi indrawi. Intinya itu. Tapi sebetulnya lebih dari itu. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Si ibu lihat anak ini tidur, karena dalam pemikiran si ibu atau si bapak, si ayah, anak nyaman sekali ini, artinya di mana jika kita ini memikirkan kesenangan yang lain, ini akan membawa kesenangan tersendiri di dalam. Jadi ternyata kalau kita mau senang, ternyata bukan ukurannya itu yang dipindah-pindah. Ini kamu mau ukur sebagaimana yang 3 billion juga bunuh diri, yang 5 juta begini, cuma yang punya jual bendera di Warsaw beli jual bendera 6.000 senangnya luar biasa karena dia bisa makan. Jadi ternyata, ya bukan luar biasa, paling gak senang dia. Ada orang beli daripada tidak. Dibandingkan yang 3 miliar bunuh diri, senang yang mana waktu itu? Pasti senang yang jual bendera di sini. Nah, now, so, kita harus awas, ternyata setelah dianalisa semuanya, ini selalu ada hubungannya dengan cara kita, relasi kita, relationship dengan yang lain. Dengan yang lain. Jadi semakin kita ini bisa merasakan kesenangan maupun penderitaan yang lain, semakin kita merasa kita bisa ikut bersumbangsih dalam kebahagiaan kesenangan yang lain, itu ternyata semakin hilangnya hal-hal negatif, misalnya keirian hati, kedengkian, keinginan segala macam, karena hilangnya dengki, arogansi, tamak, pelit segala macam itu karena terlalu banyak ego, ya, dengan hilangnya itu karena kita memikirkan yang lain, hal-hal ini loh yang membawa benar-benar kebahagiaan. Jadi vedananya di sini sudah bukan dalam ukuran ini lagi. Vedananya ini sama sekali bukan ukuran senang nggak senang, tapi beyond that gitu. Karena senang nggak senang ini ukurannya biasanya ukurannya apa yang kita inginkan di mana ini, enaknya di mana. Nah, ini saya ngomong begini ini kan gampang sekali karena ngomong. Jalaninnya susah sekali. It's simple sebetulnya, tapi it's not easy. Artinya sederhana, tapi enggak mudah. Makanya ini loh. Sebetulnya kalau kita mau analisa misalnya dari segi tadi fisikal badan, kebutuhan kita ini sebetulnya enggak banyak. Butuhnya apa sih? Makan, pakaian, rumah. Butuhnya enggak banyak. Very easy sebetulnya. Kita yang duduk di sini semua ini mestinya mudah sekali mencukupi itu. Mudah sekali. Yang enggak mudah apa? Ini keinginanmu atas itu. Ya kan? Ini yang sukar. Nafsu ini apa keinginan apa uang itu sih. Nah, lucunya semakin kita tidak terpengaruh oleh ini, semakin kita enggak punya apa enggak punya emosi-emosi yang mengganggu ini, semakin kita ini tenang, semakin ini. Dan kalau kita lihat pun kita bisa lah lihat dari hidup-hidup kita ini. Coba kita lihat di mana kita benar-benar senang. Ternyata tidak terlalu banyak tergantung dari hal-hal luar. Cuman kita malas kadang-kadang karena masyarakatnya semua tergantung dari hal-hal luar, kita ikut-ikutan aja. Harus punya anak, karena tidak punya anak ini enggak pantas misalnya. Mulai dari situ. Oh kok begitu? Harus punya pasangan, kalau enggak punya pasangan ini enggak pantas misalnya. Mulai dari itu. Kalau diurut, lalu kapan selesai? Punya anak, satu ini enggak baik. Nanti begini. Nah, dua. Oh laki semua, harus ada perempuannya. Atau perempuan semua, harus ada lakinya. Nanti kebanyakan, wah harus kape kamu. Nah ini apa, enggak, apa kamu lihat sendiri sebetulnya. Ini saya kan enggak membuat-buatkan. Kamu lihat sendiri semua. Cuma kita enggak bisa lihat begitu. Enggak mau lihat begitu karena lebih mudah kita ngikutin aturan-aturan yang sudah ada. Sudah paling enak. Ukuran sukses apa? Punya rumah. Apa gimana? Pondok Indah gitu misalnya. Atau mobil. Kerjaan. Gini-gini. Berarti saya sukses. Excuse me. Kamu mungkin dilihat dari anu sukses. Tapi malam kamu sendirian. Kamu mesti takut enggak? Kamu mesti kecewa enggak? Kamu sih, itu kan ukurannya. Sebab rumah segala macam itu kan apapun yang kamu alami, kamu yang pikirkan. You know, so lihatlah, saya nggak usah ngomong, kamu sendiri dah, lihat hidupmu sendiri. Dari hal temanmu, dari keluargamu, karirmu, semuanya. Ini kalau kamu analisa semuanya right there. Kamu selalu ternyata yang ganggu ini justru emosi-emosimu yang sebetulnya keluar karena konsep-konsepmu. Kamu ini selalu berkonsep, right? Kamu selalu kamu tambah-tambahi hal yang sini. Waktu di Jambi, suatu malam, di Jambi ini makannya enak-enak. Suatu malam kita dinamakan di apa kue keok ya si Joni sama apa ini karena kita, untuk mempersingkat waktu begitu banyak orang mungkin separuh kue keok separuh bakmi Pak Hans. Kalau dilihat dari luar ya ini kelihatannya sama cuma bentuknya lain. Orang-orang sana itu apa gampang terkecoh. Orang sana maksudnya orang Jambi, orang Palembang ini. Gampang agak disenangkan ini gampang untuk variasi. Yang namanya kue cao ya agak lebar sedikit, agak gepeng. Ini namanya bakmi bundar sedikit ini. Rasanya saya kira kok hampir sama. Begitu intriknya kita-kita ini bahkan ada yang mengatakan, wah sempat makan kue cao belum sempat makan bakminya. Besok mau diulangi. Ya jangan. Tapi sebetulnya sama. Dan bukan itu, menurut saya benar-benar pengecohan yang terang-terangan dan diterima oleh masyarakat. Ini urusan empek-empek. Empek-empek ini semua bahannya sama semua, cuma bentuknya lain-lain sedikit, dikasih nama lain-lain sedikit, kita semua percaya. Beli ini, beli itu, rasanya kok lain-lain. Tapi lain loh, ini lain rasanya. Ini bawangnya lebih banyak, ini ada telurnya, ini dikotong. Ya tapi dasarnya sama semua. Itu luar biasa. Maka tapi ternyata bukan begitu aja. Yang namanya Pak Raden lain sama Selamat, lain sama yang mana ya kan? Waduh. Saya pikir wah ini berhasil sekali mengejarkan pikiran. Buktinya seperti bermacam-macam gitu itu untuk hanya ingin memuaskan pilihan. Rasanya kamu bisa milih. Kalau kamu masuk rumah makan Pak itu sebetulnya nggak ada yang dipilih. Semuanya sama yang dimakan. Satu bungkus daun, yang satu bungkus plastik, yang satu enggak bungkusan, yang satu direbus. Semua sama dasarnya. Jadi sebetulnya malah enggak ada pilihan. Cuma kasih nama yang fancy-fancy. Bahkan saya waktu itu juga ada diskusi agak hangat mengenai istilah kapal selam. Yang seperti kapal selam apanya? Yang seperti kapal selam. Yuk kapal selam itu isinya semua kapal selam. Loh emangnya kapal selam isinya semua telur? Enggak ada. Baru tahu ini kapal selam isi telur. Itu kan enggak bisa sih. Ada apa yang namanya tekwan, ada namanya apa laksa, sekarang macam-macam kan. Ada yang bundar, ada yang begini, ada yang kayak rambut, ada yang sama. Saya isikin sama nih. Terus akhirnya cuma tanya, ini semua harus makan semua atau enggak? Oh, kalau yang gorengan semua makan, ya udah yang gorengan aja sebab nanti yang lain jadi enggak usah bayar. Apa kalau enggak habis enggak usah bayar kan. Enggak, jadi gini loh, kita ini ternyata gampang terkecoh juga loh. Nah payahnya semakin modern ini, pilihan kita untuk begini ini semakin banyak, semakin kamu enggak mungkin kamu ini bisa memuaskan keinginanmu ini. Kalau dulu masih mungkin, pilihannya enggak banyak waktu kita hidup di gua. Enggak banyak pilihan. Kamu mau apa, wah apa, tapi sudah mulai berbulu, bertanam, ini wah, bertanam. Nah, enggak intinya. Jadi kita kembali ke try to be smart, memikir hidup. Jadi yang ingin kita hindari, ini sebetulnya cara kita berpikir yang sudah seakan-akan mendarah daging ini, atau juga teknik-teknik mengatasi munculnya keinginan-keinginan yang dasarnya satu, cerita kita, konsep kita, dua, selalu dibumbui oleh hal-hal yang kita sebut flesha ini, atau emosi-emosi kita tertentu, biasanya yang membumbui. Nah, ini satu, konsep-konsep kita, ya, yang mudah. Kedua, bumbu-bumbu flesha, ya, emosi-emosi kita. Yang ketiga, yang paling payah ini. Yang ketiga ini kebiasaan-kebiasaan kita. Three things. Tiga hal ini yang sebetulnya menyebabkan apa yang kamu alami begitu sukar untuk diatasi. Tiga ini. Satu, ceritamu, konsepnya. Maksudnya konsep. Begini, apa ya. Saya coba minta misalnya apa, ini praktik gampang. Misalnya kamu sama Sinta, ya, just kamu lihat di ini satu sama lain, ya, ini cium kamu, saya kamu lihat, ya, nggak apa-apa, mungkin cuma, dan kamu juga nggak usah kayak peran-peran itu, ya, biasa aja. Begitu dilihatin langsung pasang begini.
Ya nggak bisa saya gambarin.
Nah, ini saya cuma nunjukin simpel aja. Cium kamu minta, saya minta lima apa hal yang kamu lihat. Ini. Hah? Ya cuma asal kamu enggak usah sungkan ke dia. Nanti kalau misalnya yang ngeri-ngeri kamu boleh bisik-bisik ke saya, nanti saya sensor dulu. Enggak, lima hal.
Kacamata merah, putih, cantik. Sudah
empat kurang satu. Merah, putih, kacamata, cantik, lucu. Itu juga ada loh yang begitu, merah, putih, cuma nggak pakai kacamata. Mini Mouse misalnya. No. Anyway, nggak, sebetulnya ini saya minta tadi sederhana. Apa yang kamu lihat? Ternyata kamu lihatnya merah, putih, kacamata, cantik, dan lucu. Ini juga macam-macam jawabanmu, ya kan? Yang pasti merah ini yang dilihat, maksudnya yang di sini merah gitu. Terus putih, slide-nya gitu. Terus kacamata. Kacamata pun juga itu konsep karena kamu ngerti ini kacamata. Itu sebetulnya yang kamu lihat juga bukan hanya kacamata, tapi juga apa sebetulnya hal yang kamu lihat ini juga berbentuk atau apa. Kemudian lalu kamu mulai tambah cantik gitu. Cantik, terus kamu tambahin juga lucu. Lah kok kamu tahu yang namanya lucu dengan lihat ini? Lucu itu karena apa? Telinganya tiga atau lucu itu maksudnya bagaimana? Oh, ketawa terus. Oh. Saya pikir kamu bilang lucu ini bentuknya aneh gitu, enggak ya? Bisa enggak kamu bilang lucu ya? Maksudnya lucu ketawa terus begini-gini. Nah, kan belum tentu loh. Belum tentu. Mungkin dia merasa ada yang menggelitik terus di sini ketawa terus. Enggak, maksud saya begini. Ternyata ya, kalau kita lihat gebrakan, kamu sudah agak awas. Tapi kita selalu tambah-tambahin cerita itu, tambah-tambahin kesimpulanmu sendiri. Tambah-tambahin ceritamu sendiri. Istilahnya cantik. Ini juga kriteriamu. Misalnya, saya mungkin ngomong sangat cantik gitu, enggak cuma cantik atau kurang cantik atau tidak cantik atau apalah, kriterianya macam-macam bisa. Di kriteriamu kamu cantik dan juga lucu, sama dengan kamu juga dengan cerita begini. Cuma kamu juga bisa lihat merah atau putih. Enggak pernah kita lihat segala sesuatu atau memikirkan sesuatu yang dasarnya tidak kita masak lagi, yang tidak pernah kita olah lagi. Ini enggak pernah. Misalnya, ini ruangan wihara ini sangat nyaman, AC-nya enak, suaranya enggak berisik apa gitu. Itu lalu juga kita olah langsung. Ruangan ini begini-begini. Jadi misalnya, seluruh, misalnya di sini begitu banyak orang, di sini banyak orang begini, ini kesan mengenai ruangan ini untuk kita semua sama atau tidak? Kira-kira ada yang sama atau tidak? Mungkin tidak sama. Bahkan pasti tidak ada yang sama. Meskipun semuanya sama, ini pasti enggak ada yang sama. Karena memang apapun yang kita alami, ini kita selalu kita olah lagi. Ini yang pertama tadi saya katakan. Dan ini akan terjadi semuanya. Terus misalnya, bahkan cerita mengenai saya sendiri, itu pun juga olahan saya sendiri. Kamu mesti dengarkan seling, saya orangnya begini, saya orangnya begini. Ini kan kamu sebetulnya berusaha sekeras mungkin meyakinkan kamu sendiri bahwa kamu ini orangnya begini. Sebab kamu kan tidak selalu begitu orangnya. Bisa pindah-pindah. Ya. And it's very true. Jadi sebetulnya everything itu kamu conceptualize. Kamu apa? Ini ada istilahnya, ini namanya anuman. Artinya kamu tidak cuma lihat apa adanya, cuma kamu proses. Misalnya tadi lihat ada apa bentuk begini, lalu kamu sebut itu kacamata. Sebenarnya kamu lihat bukan kacamata kan, kamu mesti lihat bentuknya, ada kacanya, ada frame-nya, kamu bilang itu kacamata. Ini sudah kamu inferential, artinya kamu, makanya di Abhidhamma disebut ini anumana namanya. Kamu conceptualize, kamu jadi konsepnya begini. Satu. Tapi ternyata dibarengi dengan itu, kamu juga tahu ini kacamata, yang ini hidung. Ya ini telinga, kamu ngerti lain-lainnya ketika itu juga. Dan kamu ketika itu juga sedikit banyak mulai ikut memberi kacamata ini cakep atau enggak. Ya pantas atau enggak. Makanya kamu konklusinya cantik segala macam ini. Karena itu urut-urutannya memang begini. Jadi ada tadi, wedana tadi. Karena ini stimulasi dari indrawi kamu. Jadi ini semuanya masakan-masakan ini. You conceptual thing. Tadi saya katakan tiga hal. Yang pertama, conceptualization. Yang kedua apa? Dasar emosi-emosimu yang sudah, artinya kamu ini punya apa? Punya hard disk, di hard diskmu, ini kamu sudah punya jawaban-jawaban tertentu jika kamu menghadapi hal-hal tertentu. Ukur-ukurannya sudah kamu putuskan, apa kesimpulannya seakan-akan sudah kamu hayati. Jadi misalnya, apa ya, hal sederhana, kamu kalau misalnya nanti ini hujan lebat gitu, kamu langsung sudah bisa tahu inconvenient, apa nggak nyaman, ngerepotin segala macam, udah langsung punya siapa ya gitu. Dan ini payahnya tidak cuma begitu, kamu juga sudah punya emosi-emosi tertentu untuk menghadapi hal-hal tertentu. Makanya kalau kamu misalnya tadi order bakmi diberi bihun gitu ya, karena kamu sudah punya standarmu sendiri bahwa ini patut kamu marah, karena yang kamu order, yang kamu bayari, ini sebetulnya kamu mau order bakmi dikasih bihun, kamu marah, reaksi marah. Tapi ada orang juga yang mengatakan di dalam pemikiran mereka ini bukan hal yang besar, diterima aja, mungkin kan, berarti tidak ada salah benar kan. Tapi kita punya di dalam hati ini begitu banyak hal-hal yang secara otomatis kita bereaksi seperti itu. Ini salah satu kelemahan kita yang luar biasa. Hidup ini ternyata kita sudah menyediakan hal-hal karena hidup kita ini jangan, tadi yang saya ceritakan, jangan lupa bahwa setiap kita berkeinginan sesuatu, meninggalkan tilasan-tilasan, meninggalkan bekas-bekas yang memaksakan kamu melihat segala sesuatu masa depan ini dari sudut pandang seperti itu. Jadi yang kedua yang namanya apa, emosi-emosi ini yang disebut klesha artinya emosi-emosi nanti yang akhirnya menyebabkan kamu terudak-udak di dalam hatimu. Kata klesha ini dari kata dasar klesh yang artinya mengudak-udak, kilesa English. Ini makanya bukan kotoran batin, bukan apa, cuman hanya sesuatu yang menyebabkan kamu terudak-udak. Right? Nah, yang ketiga ini juga repot sekali. Ini repot sekali. Misalnya begini. Tadi kita order bakmi, ya. Misalnya sama-sama. Kita dua-dua, saya order bakmi, kamu misalnya order apa ya? Order apa? Nasi campur gitu misalnya. Terus punya saya apa diantar bihun. Terus kamu berbaik hati. Dong, bihunnya saya makan aja. Ya udah, saya enggak keberatan makan nasi campur gitu misalnya. Terus kamu tukar gitu ya. Seandainya bihun itu apa, kira-kira siapa yang bisa nikmati bihun itu? Lebih nikmati kamu atau saya gitu. Misalnya saya makan. Pertimbangannya, kalau saya makan bihun ini atas dasar order saya bakmi, tapi ternyata diberi bihun, seandainya saya terpaksa makan bihunnya, mestinya saya agak rasa tidak senang ya kan. Tapi karena kamu misalnya apa, dengan sukarela kamu bilang, om tukar deh, saya makan bihun, om mau gak nasi campur? Saya bilang, ya, mendingan daripada bihun, saya gak doyan bihun gitu. Saya makan bihun. Terus waktu kamu makan bihun itu, mestinya seandainya, pertanyaan saya, kamu tukar dengan saya ini bihunnya, seandainya kamu dari dulunya order bihun, kira-kira enak yang mana? Dibandingkan misalnya kamu dari dulunya order bihun, tapi sekali ini kamu makan bihun karena kamu tukar sama saya. Gitu. Daripada om marah, daripada om marah, kira-kira enak yang mana? Enak yang ditukar. Ini loh karma. Karma ini artinya seperti itu, simple sebetulnya. Karma ini sebetulnya hal-hal yang mempengaruhi kamu dalam mengalami segala sesuatu. Simple. Enggak usah pakai yang macam-macam. Misalnya sederhana aja, misalnya kamu apa? Terima tambahan gaji. Right. Bayaran di kantor kamu terima tambahan gaji. Misalnya bayarannya dulu cuma 2 juta ditambah 1 juta. Senang atau tidak senang? Senang kan? Nah, tapi setelah kamu lihat temanmu ditambahin 2 juta. Teman sebelahmu. Dan bukan karena apa-apa, karena bisa menjilat bos. Senang enggak kamu? Ini karma. Cara melihatmu dipengaruhi oleh emosi yang ada di dalammu. Jadi bukan itunya kan. Ada yang di dalamnya ini loh yang bikin repot. Ini loh maksudnya karma ini begini. Jadi bukan karma syukur kakimu patah karena dulu kamu matakan jangkrik begitu banyak. Bukan begitu. Karma ini cara memandang menikmati segala sesuatu berdasarkan latar belakangmu bagaimana kamu ini nikmati. So simple. Makanya dikatakan, wah karmanya lain-lain. Karena apa? Menikmati lain-lain. Iya kan? Coba kamu bayangkan bilang, karmanya pecinta bola di Indonesia mau lihat MU main gitu misalnya. Besoknya mau datang. Gak jadi lalu kamu bilang, karmanya gitu. Bener gak karmanya? Juga tergantung, kamu cuma lihatnya bagaimana gitu. Kalau misalnya saya wah Liverpool lebih bagus dari MU. Misalnya kalau gitu, nggak soal gitu. Bedanya lain-lain kan. Ini cara kamu melihat berita, mendengar berita, menikmati makanan. Anything to do with your life, apapun yang kamu alami di hidup ini, dari segala macam pengaruh-pengaruh yang di belakang ini. Ini yang disebut karma. Nah karma ini apa sebenarnya? Karma ini adalah tilasan-tilasan setiap kali kamu berpikir, berkata, berbuat, ini selalu menimbulkan tilasan-tilasan, menimbulkan kebiasaan-kebiasaan, semakin lama semakin pekat, semakin bisa menjadi begini. Ini nanti akhirnya menentukan cara melihatmu di depan. Right? Jadi sebetulnya tiga hal tadi. Satu apa? Your story, your concept, konseptualisasi. Karena, yes please. Nah, karena kamu selalu sesuatu mengkonsep, selalu konseptualisasi. Jadi sebetulnya kamu nggak pernah lihat segala sesuatu itu secara benernya kayak apa. Tapi ini konsepmu. Yang kamu hadapi ini konsepmu atau ceritamu mengenai hal itu. Dan di pengaruh kedua sebetulnya yang saya sebut emosi-emosi tadi. Apa you crash? Dan ketiga, katakanlah karma. Cuman kamu sekarang sudah ngerti karma ini bukan teori yang macam-macam yang harus kamu hafalkan. Ya memang ada hafalkan, mempunyai empat macam, ada ini caranya begini. Kamu harus belajar itu, tapi intinya mengertilah bahwa apapun yang kamu tindakan sekarang akan mempunyai pengaruh di masa akan datang. Cara mengalami, simple. Nah, sebetulnya Buddha Dharma ini ngomongi, mengajari teknik-teknik supaya kamu merdeka dari tiga hal tadi. Bagaimana caranya kamu nanti bisa bukannya menghilangkan, tapi membuat tiga hal tadi tidak lagi menjajah cara hidupmu. Paling tidak mengurangi. Ini inti Buddha Dharma. Kalau dikatakan dengan adanya tiga hal yang sifatnya penjajahan kamu ini, kalau ini kamu hilangi, cara hidupmu pasti lebih bisa kamu nikmati happy-nya. Kali ini happy-nya lain, karena happy-nya tidak lagi hanya terpenuhi oleh keinginanmu, tapi justru happy karena perasaanmu. Nah ini ada beberapa teknik. Kalian mau break dulu atau mau terus ini? Terus? Oke. Saya nanti malam harus pulang ke Australia, makanya waktunya nggak banyak. Itu metat usul sampai jam 4, nggak mungkin sampai jam 4 karena saya harus ke airport dan belum bebenah juga. Anyway, nah sekarang kita bersama-sama ada beberapa teknik yang diajarkan di Sutta maupun di komentari-komentari. Yang pertama ya teknik juga yang diajarkan oleh orang tua kita, oleh masyarakat kita, kontrol emosi. Yang pertama itu biasa sekali, kalau kamu ya harus kontrol lah. Kalau bisa jangan menyebabkan hal-hal begitu. Jadi misalnya kita dengar semua hal ini, jangan marah, jangan dengki, pakai jangan-jangan ini loh ya. Makanya aturan 10 perintah Allah atau apa ini isinya baik semua, aturan jangan begini. Makanya Lord Buddha mengatakan, nggak pernah Lord Buddha mengatakan jangan begini kan, dikatakan hindarilah begini karena kalau kamu begini kamu akan merasakan begini. Diterangkan aja sebetulnya agak lain sedikit. Intinya apa? Gebrakan pertama, jangan-jangan ini teorinya, keterangannya jelas, tapi prakteknya, dijalankannya, saya kira nggak mungkin. Bukannya nggak mungkin, tidak semudah yang dibayangkan, bahkan sukar sekali. Orang bisa ngomong begini, jangan marah, ini kan kalau belum marah. Nanti keluar sebentar ini loh. Begitu ada apa-apa, wup, kamu akan keluar. You cannot do it. Jadi gebrakan pertama, tolong. Gebrakan kedua di Sutta Dhyana juga diajarkan. Ya, diamati saja, diterima apa tanpa bereaksi. Dikatakan seperti Master Shanti Dewa, bertindaklah seperti lump of wood, seperti apa kayu, sepotong kayu atau sebongkah batu. Misalnya kalau ada orang marah, ini ya kamu diam aja, kamu jadi sebongkah batu gini. Tapi lama-lama juga di telinga enggak enak kan. Karena yang marah tambah kita jadi sebongkah batu itu juga enggak lama. Mesti ya. Jadi ini teknik kedua dikatakan ya kalau bisa kamu jangan apa bereaksi. Ya masuk akal juga. Baik. Masuk akal. Dan untuk teknik yang ketiga, dipakai yang berlawanan, sesuatu yang berlawanan. Misalnya, nah ini contohnya asubah, apa meditasi gitu. Kalau kamu mikirin ini karena ini diterangkan untuk biku-biku ya, begitu. Misalnya kalau kamu mulai mikirin apa urusan seks atau urusan apa, dibayangkan yang kamu lihat ini apa ya, nggak cuma itu. Jadi misalnya tekniknya kamu lihat ada apa seperti apa Leonardo DiCaprio gitu atau Brad Pitt gitu, kamu wah cakep bener gini-gini, terus kamu bayangkan nggak ini dalamnya tengkorak, ini dalamnya tengkorak ada usus, ada iga gini, ya gitu, kamu mulai pikir gitu. Ya teorinya oke sih, tapi saya kira kok nggak mungkin kamu lihat Brad Pitt terus lihat tengkoraknya terus lihat apa ini, nggak mungkin. Seperti kamu lihat tertarik ke orang terus kamu dianjurkan berpikir begitu. Ya memang diajarkan ada meditasinya semacam itu, ada sih. Tapi juga it's not going to work too well. Sebetulnya bisa untuk lihat misalnya. Tapi ya lucu sebetulnya, misalnya kamu duduk di restoran, dibayangkan makanannya kamu ini nanti jadinya seperti apa-apa, ya jangan ke restoran sekalian, kalau menurut saya. Ya kalau ngapain kamu ke restoran, lalu kamu bayangkan makanannya ini nanti jadinya seperti apa, begini-gini. Udah bayar ke restoran, kamu harus pikir gitu kan. Artinya maksudnya supaya jangan, istilahnya apa, kemelekatan atau apa. Misalnya durian gitu. Terus juga ada juga apa jurus-jurus lain yang diajarkan di sini. Ini lojong misalnya. Merubah tantangan hidup menjadi sesuatu kesempatan untuk belajar. Ya masuk akal juga. Artinya gunakanlah halangan apapun yang kamu alami di hidup ini. Ini semua sebetulnya masuk akal dan semuanya sebetulnya juga kamu bisa terapkan dalam berbagai-bagai situasi sendiri-sendiri. Lojong ini kamu menggunakan transforming problem. Artinya sebelum jadi problem itu kan sebetulnya sebelum kamu katakan problem itu belum problem kan. Makanya kamu oh ya udah ini untuk latihan gitu dan untuk supaya kita bisa anunya bagaimana, terusannya ini bagaimana. Nah ini memang apa menarik dan luar biasa teknik. Oh semua teknik-teknik ini luar biasa. Apa semuanya berguna. Cuman saya tadi katakan ini loh kelemahan-kelemahannya begini. Misalnya tadi asubah kamu teknik misalnya mikirin orang, kamu meditasi itu salah satu ya meditasi mengenai apa menghilangkan kemarahan gitu. Nanti kamu bisa kurang marahnya, tapi pelitnya masih. Ya. Atau iri hatinya masih. Jadi semuanya juga bergantian, timbulnya ini ganti-ganti. Tapi kalau kamu terus mikir merubah transforming problem, artinya kamu gunakan ini, kamu coba itu untuk ini, memang luar biasa sekali. Jadi kalau kamu misalnya sakit, persoalannya ini bukan bagaimana, cuman kamu pikir ya udah saya sakit ini dikatakan seperti sapu untuk pembersihan negative thought. Kamu juga mikirkan oh saya sakit ini kesempatan baik untuk bisa berenung untuk bisa appreciate betapa betapa baiknya kalau saya sehat atau betapa begini. Tapi kalau kita biasanya sakit kan langsung nggak seneng sakit, harus diobati, dan semakin sebetulnya yang bikin kita menderita ini reaksi kita dari sakit itu sendiri. Sakitnya sendiri itu ya nggak nyaman, tapi biasanya yang bikin repot ini justru cara kita menerima sakitnya kita ini. Bukan kesakitannya, tapi caranya kita menerima sakit ini. Ini justru seperti halnya juga kegagalan, yang istilahnya kegagalan. Bukan kegagalannya itu sendiri, tapi cerita kita menerima kegagalan ini yang lebih sukar kita atasi. Bukan that very thing, tapi actually itu apa? Nah, makanya lojong ini juga luar biasa. Atau kita juga sekarang bisa tahu, misalnya dikatakan begini, dalam suatu saat, one given moment, itu nggak mungkin ada dua macam emosi yang sebetulnya bertentangan bisa sama-sama. Makanya kadang-kadang ini sering digunakan untuk keterangan mengenai hoki atau artinya gini. Seandainya kamu marah, kamu lagi marah ya, pikiranmu lagi marah di sini. Saat itu, seketika itu juga, kamu tidak bisa kebarengan dengan sifat welas asih, nggak bisa. Karena emosi marah ini bertentangan, bentuknya bertentangan dengan emosi apa welas asih ini. Nggak mungkin kamu bisa barengan. Misalnya bilang, marah tapi tujuan saya bagus, itu saya kira nggak mungkin. Kamu bisa mikirkan dulu, kamu galak boleh, tapi begitu kamu marah, tujuanmu hurt others, karena kamu nggak bisa kontrol diri sendiri, itu nggak mungkin ada kebaikan yang bisa timbul. Berangin nggak bisa. Makanya, mengapa kok diterangkan harus jalankan sila atau perhatian ke yang lain, ini supaya di dalam pikiran kita selalu yang ada welas asih, yang ada rasa permurahan hati. Itu dengan adanya begitu, seandainya yang mau keluar ini hal yang menyebabkan kita marah gitu, tapi karena yang ada di dalam ini pengertian apa kepekaan terhadap sesama, jadi ya udahlah. Yang keluar bihun, kamu tahu ini nanti kalau dikembalikan dia dimaki-maki yang punya restoran, bisa di PHK. Udah, nggak apa-apa. Dengan senang hati saya makan bihun, nggak usah tukar dengan nasi campur, saya makan begitu. Ini karena kamu memutuskan saat itu yuk apa di dalam benakmu. Tidak mau kamu dijajah oleh emosi kemarahan, kamu ganti khusus emosi saya, emosi kepedulian, emosi apa kepekaan ke yang lain. I want to do that. Makanya dengan begitu kamu bisa, nah ini lucunya, semakin kamu punya begitu, kira-kira hidupmu lebih enak atau enggak? Pasti hidup kamu akan tambah lama, tambah nyaman kalau kamu punya emosi-emosi yang kamu siapkan ini loh, dari pagi sampai malam yang ada ini menolak hal-hal yang sebetulnya bikin kamu marah, jadi nggak begitu marah. Bikin jengkel, nggak begitu jengkel, karena nggak mungkin bisa sama-sama. Dua emosi, nggak mungkin kamu bisa sama-sama. This kind of emotion. Right? Nah ini teknik juga yang luar biasa. Kemudian juga ada teknik Lo Buddha yang mengajarkan kita lihat bahwa mind atau citta ini hanya apa clear and aware gitu, hanya penampilan. Kemudian ini sudah mulai agak lebih mendalam, artinya mengembalikan apa yang lihat bahwa sebetulnya semua itu kan hanya yang muncul dan hilang. Misalnya begini, maksud saya begini. Misalnya saya tanya Chris ya. Chris, kemarin jam 3, keadaan pikiranmu bagaimana? State of your mind gitu. Wah, kebetulan bisa ingat kamu. Terus? Yes. terus?
Confused.
Jam 3 kurang seperempat. Was it like that?
No.
No. Jam 3 seperempat. Was it like that? Hampir hilang. Sekarang? No. Right. Jengkel, confused, marah, bisa jadi apa? Jengkel, confused, marah. Sad, sedih. Sebabmu merasa begitu saat ini, penyebabnya loh, kondisinya, masih ada atau enggak? Nah, yang jam 3 kamu bikin kamu sad. Ah, tapi kok emosimu lancar? Ah, taruh sini aja. Right, kamu menggunakan jurus yang kedua tadi ya. Apa kamu benar-benar apply jadi itu sudah. Tapi juga yang terjadi kamu bisa analisa begini. Nah, sekarang saya tanya juga kemarin jam 3 itu kamu ingat? Minggu lalu, hari Minggu, jam 3, emosimu bagaimana? You don't know. Yeah, you can't remember, right? You can't remember. Apalagi kalau saya tanya bulan lalu. Right? You can't remember. Sure, kita pasti nggak akan ingat. Tapi sebetulnya pada suatu ketika, jika kamu punya kondisi begini, kamu lalu ingat, wah, di hari Minggu, sekian yang lalu saya dihina orang, kamu bisa keluar this emosi begini. What happened waktu itu, kalau kamu analisa secara cool sekarang, gak terpengaruh oleh emosi sad, angry, confused, yang kamu katakan ini ya, kamu sedih, kamu marah, kamu bingung, kemarin jam 3 siang, ya, kemudian begini. Ini ternyata, kalau kamu mau lihat aja, itu hanya timbul perasaan itu, kemudian hilang lagi. Right? Perasaan yang marah, jengkel timbul. Karena apa? Karena saya tanya ke Chris, ternyata sebabnya Chris ini merasa begitu, itu masih ada sekarang. Kondisinya masih ada. Jadi berarti timbulnya sedihmu, takutmu, kasubelinya, apa pemerciknya memang kondisi itu, tapi sebetulnya yang menimbulkan itu apa? Your own mind, 100% perfect, good, good. Jadi yang ternyata yang menimbulkan perasaan takut, confused, bingung, apa kecewa, whatever you call that, Chris analisanya tepat sekali. Ternyata yang disebut kondisi seperti itu penyebabnya itu hanya sebagian kecil. Ternyata yang memutuskan itu begitu itu Chris sendiri, your own mind. Yang muncul sendiri, yang muncul. Karena apa? Karena ternyata kondisinya sekarang pun masih ada. Chris memutuskan, saya nggak mau berpikir begitu. Nah, ini payahnya tidak selalu kita bisa mengatakan saya tidak mau berpikir begitu. Karena kalau bencinya terus menerus, jengkelnya terus menerus, selama kita tetap lanjutkan. Makanya ini is bad, bad way, right? Makanya kalau kamu ini terbukti kan? Kalian setuju nggak ini analisa ini? Lihatlah hidupmu, lihatlah hidupmu, persoalanmu, kekhawatiranmu, ketakutanmu, semuanya ada. Timbulnya itu karena kamu biarkan itu timbul. Seakan-akan, let me try, let me change. Saya ganti ya kata-kata ini. Ternyata timbulnya kekecewaanmu, perasaan itu bukannya karena kamu biarkan, Chris. Kamu dipaksakan oleh karmamu untuk berpikir begitu. Kamu dipaksakan. Ini loh yang namanya karma. Bukannya karma ini begitu. Why? Kenapa kok ini dipaksakan? Karena you let it. Kamu tetap membangun pola berpikir semacam itu, membiarkan kebencian, ketakutan ini bersarang di dalam benakmu, di dalam lubuk hatimu, ini yang menjadi sebab. Lalu ini jadikan senjata. Jadi kalau kamu berpikir mengenai kondisi semacam itu, reaksi yang kamu buka otomatis. Your reaction otomatis. Benci, takut, kecewa. Ini otomatis kamu keluarnya. Karena jawabannya sudah ada nih. Jawabannya in your mind ada. Tapi seandainya kamu ini kamu tutup this file. Mengenai kamu begitu lagi, don't worry about it. Tapi paling tidak jangan buka file ini. Kamu sekarang gunakan kata lagi, kamu tidak lagi bereaksi, tapi kamu berespons. Beda kan? Kita ini sekarang hidup kan biasanya reaksi, reactive emotion. Selalu kita ini dikontrol oleh reactive emotion. Reactive emotion ini artinya begitu ini ada ini loh saya gini ya, ini ada ini gini, ada gitu saya nanya. Saya dengar cerita itu, I read your things, you know. But I'm very sure you can sort it out yourself. Quite capable. But I appreciate you right, you know, to me. Dan saya tahu, tapi kita semua bisa ngatasin Chris. Tapi juga ada semacam jawaban, saya butuh ngomong sama om gitu misalnya, ya gak apa-apa. Guru kita. Tapi at the end, atai atanugati, kamu tanggung jawab sendiri. Apalagi saya, kamu tak pun budak, gak bisa apa-apa. Benar. Saya di Jambi ditanya, saya di Jambi ini agak nakal sedikit. Karena kita mau pagi itu flight kita jam 11 ya kalau nggak salah. Jam 11 pagi kan waktu itu. Terus pagi-pagi masih harus ke wihara dulu. Jadi apa share waktu ada anu kebaktian Pak. Saya bilang ini mudah-mudahan banyak sekali senang saya lihat di sana. Saya bilang misi saya hari ini bikin bingung kalian. Nanti kalau saya pulang kalian semakin bingung, saya semakin sukses. Wah, mereka udah mulai bingung. Terus nanti ada yang tanya, kalau pelimpahan jasa bagaimana om? Saya bilang, pelimpahan jasa gak mungkin. Wah, kaget semua kan. Wah, di sutra ada, Siti Garba, ini gini-gini. Maksud saya, pelimpahan jasa ini entah, kalau dipikir, kalau dianalisa, gak mungkin kamu ini bisa melimpahkan jasamu sekaligus mengganti karmanya mereka. Ini gak mungkin. Karena di dalam kita ini semua, itu pasti gak mungkin. Kamu mau ngutip sutra apa pasti nggak mungkin. Loh, lalu yang Siti Garba segala macam apa sutra siapa yang apa? Mogaliana dengan ibunya segala macam. Kok bisa? Nah, bisanya lalu saya terangkan mengenai karma pendukung, karma pelimpahan. Cuma intinya, kamu pelimpahan jasa ini yang untung siapa? Kita sendiri. Skillful, very skillful. Tapi juga bisa menguntungkan mereka karena ada hubungan karmic connection. Bukti saya kok berani ngomong begitu apa? Kalau memang benar pelimpahan jasa bisa, hari ini kita tidak di sini. Kita di sini saat ini, saatnya pelimpahan jasa bisa, kita sama-sama duduk di Buddha Setra. Mungkin di Sukawati. Kongko-kongko minum kopi kebudaan semua. Sebab pasti Lord Buddha ini yang jasanya tak terbatas, mestinya beliau tidak akan keberatan melimpahkannya ke kita. Apa memang harus diminta dulu? Emangnya mereka sadis? Harus disuap dulu, harus pakai ini baru ini. Kita harus liamping sampai hari-harian zaman harus nama sekarang. No, kan kita liamping sampai ini ngatasi ini yang ada di hatimu. Ini pelan-pelan kamu atasi dulu, nanti kamu mencapai kebudayaan. Ini loh pelimpahan yang paling besar. Ajaranin, ya kan? Sebab kalau nggak mungkin. Kalau memang benar pelimpahan ini bisa, kita mestinya udah nggak duduk di sini kan? Kita semua jadi budak karena budak ini katanya tak terbatas jasanya. Perfect. Anuttara abhisamyak sambodhi. Artinya pencapaian kesempurnaan beliau ini sempurna, tertinggi, lengkap. Udah, gak bisa mau apa-apa lagi. Lengkap semua. Harusnya, dan janji sumpah beliau apa? Makhluk tak terbatas jumlahnya, semua akan saya bebaskan. Right? Bodhisattva apa? Ini mandarinya gimana? Iya. Ya, apa kalian tahu kan? Itu apa klesa begitu banyak ya saya hilangkan semua. Itu dharma semua saya buka. Mereka jadi Buddha benar. Entah mereka tidak pegang janji atau tidak masuk. Tapi bukan begitu, mereka benar-benar pegang janji. Karena apa? Karena dengan mereka mencapai kebudayaan, ini loh mereka bisa mengajarkan ke kita, ini loh jalan-jalannya. Jadi kita ini jangan pakai istilah memeluk agama Buddha. Itu keliru. Sebab Lord Buddha ini tunjukkan ini loh jalan saya yang saya bikin. Kamu bikin jalan sendiri terinspirasi oleh cara saya. Maka kamu yang benar itu kamu pengikut ajaran Buddha Dharma ini benar. Tapi jangan nganggap oh, sudah ada jalannya kamu tinggal naik di situ lalu seperti ban berjalan pasti sampai di sana. Nonsense. Kamu bikin sendiri. Karena apa? Karena beliau-beliau ini tidak mungkin bisa halapkan. Atihi atano nato, atihi atano gati. Ini maksudnya kita cuma bisa ngomongin ini loh, nunjukkan. Cuma selebihnya kamu sendiri yang jalankan. Kalau kamu gak jalankan, ya apa boleh buat? Bukannya Lord Buddha tidak sayang atau tidak punya welas asih, ini justru welas asih tertinggi. Secara gamblang, secara jelas, secara apa terbuka, dengan penuh welas asih beliau nerangkan, kamu jangan gantungkan di luar kamu sendiri yang bikin ini loh. Makanya tadi setelah kita alasnya semua, mau mbak mau sekarang kita bisa merasakan kan, bahwa penderitaan kita siapa yang bikin? Kita kan, seperti Kristen dia mengatakan, ternyata itu tadi tidak cuma double, triple whammy. Kecewa, ketakutan kemarau, muncul jam 3, 3:15 mulai kurang. Mungkin jam 5 udah hilang gitu. Dan ternyata hari ini happy-happy, hilang. Kondisinya masih tetap sama. Berarti apa? Your mind. Dan berarti, dan Lord Buddha ngajar, ini loh ada caranya. Why? Yang pertama tadi, kamu bilang, dah, Allah, kamu hindari, kamu kari, gak bisa. Ya, pasti gak bisa kan? Kamu gak kan, gak mungkin bisa hindari kondisi itu, kondisi ini kamu hadapi. You cannot avoid it. It's there, right there. Dan yang kedua, kamu bilang, pretend you are not affected. Not possible. Kamu bilang, saya gak akan terpengaruh oleh kondisi semacam itu. Saya seperti sebongkah batu. Saya lihat di sana nggak bisa, pasti aku akan terus kamu kayak kamu marah kondisi, right? Yang ketika kamu bilang oke, okay, kamu meditasi berlawanan juga mungkin nggak nolong, dan juga kamu bilang ini meditasi semacam itu nggak nolong, yang menolong kamu Chris itu adalah justru welas asihmu, pahala-pahalamu, punyamu apa karmamu. Kamu begitu banyak bantu orang, anak-anak asuhmu, ini loh. Kreditnya ini kamu pakai sekarang ini. Itu yang memungkinkan kamu, sekarang kamu bisa bilang happy-happy om, kemarin jam 3 tidak, meskipun keadaannya sama. Makanya kamu udah gak usah nangis, gak usah kecewa, karena memang keadaan begitu itu up to us. Makanya kamu yang perlu kamu pertahankan, ini loh, welas asihmu, dedikasimu ke sesama, kepedulian sama, ini yang menyelamatkan. Ini yang membuat kamu sekarang happy, itu berhentinya jam 3:15, untung cuma 4 jam, pikiran begitu. Yang lain itu sampai 25 tahun. Masih jengkel, masih marah, banyak kan? Kamu cek di hatimu. Pasti kamu ini ahli simpan urusan jengkel, kemarahan, ini. Itu dibuang, buat apa disimpan? Tapi pasti kamu masih bawa ini. Jadi setelah dengar ini, makanya kamu nanti buka buku-bukumu. Apa kalau enggak di komputer, delete, gitu. Jangan dibawa begini ini. Tapi mungkin enggak kamu enggak bawa. Ya mungkin kalau kamu ngerti caranya, dan itu kamu harus mutuskan sendiri. Kamu bilang, no, from now on, karena begitu ini ternyata tidak mempunyai, hanya timbul, hanya hilang. Ini gebrakan yang tadi, entah yang keberapa tadi, saya lupa urut-urutannya. I don't know, it doesn't matter. What is that word number? 6. Yeah, itu hilang. Lebih-lebih lagi kalau kamu misalnya gebrakan itu kamu nanti ngerti. Makanya ini di sini diterangkan ada yang lebih dalam lagi. Misalnya terangkan mengenai pancanyana. Yaitu kebijaksanaan, 5 kebijaksanaan kebudaan disebut. Darsananyana misalnya. Bijaksana bentuknya, kita mikir bahwa segala sesuatu itu seperti cermin. lihatlah segala sesuatu itu apa adanya. Jangan pakai cerita, pakai apa bisa. Terus yang kedua bahwa yang namanya equalizing wisdom, samatanyana, ini artinya Ratna Sambhava ini disimbolkan sebagai Ratna Sambhava. Ini intinya sebetulnya cuma ngomong bahwa lihatlah bahwa sebetulnya keadaan semuanya ini semua mempunyai sifat sama, yaitu apa? Hah? No, semua sunya. Yes, semua ternyata hanya muncul hilang, muncul hilang. Kaya, miskin, susah, senang, terkenal, dicaci orang, takutan, serangan. Semua hanya muncul, hilang, muncul, hilang, muncul, hilang. That's all. Your life is like that. Muncul, hilang, muncul, hilang. Tapi sambil dulunya, kalau kamu tidak sampai di saat ini, kamu masih mikirnya di yang depan-depan tadi, mesti kamu terombang-ambing terus. Mesti kamu dihantam oleh klesa terus, dihantam oleh yang namanya karma terus. Tapi dengan kamu analisa bisa lihat semacam ini you go very very deep. Makanya yang paling dalam nantinya, maka dikatakan disebut nyana di sini atau disebut prajnya sebetulnya. Prajnya di sini ini kamu tahu adanya seperti apa sebenarnya. Ini nangkis tadi yang pertama saya sebutkan. Pertama saya kata cerita, right? Konsep. Ini kamu tidak lagi conceptualizing, tapi apapun yang kamu alami sedikit demi sedikit, kamu mulai si direct langsung persepsi mengenai apa sebenarnya yang kamu alami ini. Yaitu hanya timbul dan hilangnya pengalaman-pengalaman. Kita kan enggak kan timbul ini, makanya ini kita sebut kesedihan, kejengkelan, ya gitu. You same. Tapi jika kita berhasil melihat ini apa adanya, kita tahu ini, tentunya berikutnya kita tahu persis apa yang harus kita lakukan. Di dunia ini urut-urutannya begitu, caranya begitu. Sekarang kan enggak, karena emosi kita yang keluar, marah, jengkel, takut, sebagainya macam. Kita lihat di buku kita jawabannya, kalau marah ini apa artinya? Oh ya, marah ini sekali. Kalau perlu ini yang benar, yang salah, yang mana, yang boceng, yang mana ini, yang apa ngurus kamu mulai, yang diatur di sana. Padahal sebetulnya kamu bisa lihat ini nanti hilangnya apa, ini bagaimana. Makanya kadang-kadang gak usah Buddhis sebetulnya. Kata-kata ini misalnya di Jawa ini selalu ada kata-kata, misalnya suro diro joyo ningrat lebur dining pangastuti. Artinya keberanian, kejayaan atau kesaktian dimanapun di dunia ini kalahnya nanti hanya dengan pangastuti, dengan kebajikan, welasasi. Why? Karena welasasi ini nanti yang memaksakan kamu melihat itu semuanya sebagai sesuatu yang positif. Jangka panjang memang Chris, apa nggak bisa langsung. Jadi kadang-kadang memang masih harus nangis, masih harus tertawa, memang harus. Tapi nggak apa-apa asal kamu tahu benernya kayak apa. Jadi kamu gak panik hidup ini. Jadi kamu gak takut hidup ini. Ini gimana sih? Butuhnya begini. Cuman hidup ini kan gak lama. Jadi jangan disia-siakan. Itu aja sih. Kamu kalau kamu biarkan pikiranmu seenak-enaknya menjajah kamu sendiri, kamu gak akan merdeka. Up to you sebetulnya. Atahi atanukati, ini itu kamu yang bisa berbuat. Nah ini sekarang jelas bahwa kalau kamu bisa melihat ini, jadi direct perception, semakin kamu bisa lihat sebetulnya apa tuh yang terjadi di sini, yaitu hanya rentetan-rentetan pengalaman, dan kamu rasa-rasanya ini ada timbangan di itu, ya kamu rasakan benar muncul ini karena sebab-sebabnya begitu. Tapi kalau sebabnya ini juga kamu hilangi nantinya, dan cara menghilangnya juga diajarkan, makanya kamu belajar paramita dan sebagainya. Makanya cuman kita enggak, yang jelas enggak ada waktu sekarang untuk ngomongkan itu semua. Then you can see what things is. Tapi ini kan susah kan ngomong ini. Ceritanya ini kan saya nerangkannya ini masuk akal. Ini kalian mau ada yang protes atau mau ada yang tanya atau mau ada tempat yang lain atau at this stage. No, nanti akan ada apa tanya jawab boleh. Cuma saya ingin kalian rasakan ini. argumen saya ini jangan kamu terima loh. Oh, by the way, ini semuanya bukan pilihan bikinan Pak Salim ini, bukan bikinan Om Salim. Saya bisa tunjukkan dari mana ini. It's all in the book. Ini semuanya ajaran Lord Buddha di sini. Sebetulnya logika semua kan, kalau diurutkan begini. Kalau dilihat kamu dari pandangan begini, sebetulnya Buddha Dharma luar biasa. Suatu, makanya kamu bisa retreat 3 tahun ngomongkan ini, juga bisa 3 jam juga bisa. Gitu. Ya, kalau 3 menit kependekan. Apalagi saya kalau sudah ngomong begini, berapi-api. Apa? Karena I can share with you gitu bahwa it works. Ini pasti, ini manjur gitu loh. Ini bisa benar-benar. Enggak cuma teori. Kamu jangan mikir namanya jadi Buddha, enlightenment itu jauhnya luar biasa. No. Kalau memang begitu, pastinya enggak akan diajarkan. Tapi memang benar loh Buddha itu bingung. Ini gimana ya saya ngajarkannya nanti. Bukannya gimana. Ini, it will be difficult for me to tell. They will not understand kata-kata beliau. Begitu beliau udah Arya Pariyesana Sutra. Beliau mengatakan, they will not understand. Artinya apa? Mereka tidak akan ngerti. Karena apa? Ida pacayata. Di sini ditangkap bahwa semuanya ini berhubungan. Pratijja samuppada. Adanya ini timbul. Ini. Ini loh yang orang-orang pasti tidak akan bisa lihat. Yang kamu lihat apa? Kondisinya begitu, makanya saya marah begini-begini. Wah, itu pratijja samuppada. Yes, true. Dalam begini. Cuma pratijja samuppada lebih dari itu. Ternyata apapun yang kalau ini loh, dipaksakan kamu melihat itu sebagai, sebelum kamu bilang ini sedih, sebelum kamu bilang begitu, ini tidak akan sedih. Then you go beyond that. Ini yang namanya Ida Pacayata. Ini apa? It's very true. Ini yang ditakutin oleh Loro Buddha, mereka semua tidak sah. Makanya saya pikir nanti retreat apa di itu Fitri. Saya ingin temanya paling tidak paginya cerita mengenai Loro Buddha berdasarkan Pali Sutta. Ini menarik sekali. Banyak yang ngapal Pali Sutta ini cuma ternyata juga tidak dijabarkan gitu, enggak diterangkan ini Pali Sutta ini apa, indah-indah sekali seperti apa mereka. Ya saya ngerti saya, karena saya justru semakin membaca Pali Sutta ini jelas sekali Pali Sutta ini diterangkan apa keterangan-keterangan Buddha Dharmanya. Right? Jadi nantinya kalian harus bisa mengatasi bahwa lihat, jangan terpengaruh tadi cerita-ceritamu sebisa-bisanya, dan emosi-emosi yang di belakangnya ini, dan karma tadi yang memasarkan kamu ini. Sebab kalau kamu lihat apa adanya, ini semuanya hanya rentetan-rentetan pengalaman. Nah kalau kita sekarang kan gak gini kan. Kita sekarang ini tidak merasa, tapi selalu kita menghadapi segala sesuatu berdasarkan peran kita. Misalnya, saya sebagai seorang perempuan, sendiri caranya menghadapinya. Saya sebagai arsitek, ya, itu lain lagi cara pikirmu. Saya sebagai seorang anak, lain lagi cara pikirmu. Peranmu macam-macam kan? Sebagai orang umur sekian, dan setiap peran kamu punya teknik, punya jurus sendiri-sendiri. Makanya kadang-kadang kalau malam kamu capek itu masuk akal. Seharian kamu itu berperan beratus-ratus kali, bermacam-macam peran. Right? Sebagai guru, lihat murid yang dikeluarkan suruh pulang. Apa, break your heart, it's very good. Apa, kamu usahakan gitu dan tidak bisa juga menggantikan untuk mereka. Cuma untuk kamu sendiri itu suatu yang luar biasa kamu merasakan begitu. It's nice. Tapi kamu juga jangan terus memberati dirimu. Kok sedih kayak begini? Sedih dalam arti kata ternyata ini juga bisa buat kamu buat pelajaran buat kita semua bahwa ternyata di betapapun perfect ya ini. Makanya payahnya pendidikan kita ini, kalau ngomong ini nanti panjang lagi berkepanjangan ini. Saya selalu pikir kalau di Australia ini pasti tidak ada sekolah Buddhis. Di sini ini sebetulnya banyak, paling tidak ada sekolah Buddhis. Tapi justru menurut saya hal-hal yang paling penting dalam Buddha Dhamma ini tidak diajarkan. This is what I mean, you know. Ketajaman pikiran, landasan kolasasi, saling toleransi, apa pengertian ini jauh lebih penting diajarkan daripada ngapalin parita. Jauh lebih penting diharuskan ke wihara tiap minggu. Harus cap bukunya, harus kulit ini. Itu ya penting karena mereka masih kecil. Tapi ya paling tidak diusahakan ajarin intinya Buddha Dhamma. Menurut saya, ini kalau enggak dari kecil, itu nanti dari besar tergantung dari kalian ini. Makanya kalian ini sambil duduk di sini, ini ada kontraknya. Kalian enggak tahu kan? Tadi masuk sini dipikir ini free, ini kan? Not so. Pahan jaga pintu di sana. Enggak boleh keluar. Kontrakmu. Nah, hanya kalau sudah pencerahan boleh keluar tuh. Ya paling enggak kamu mesti punya 1 jam lah. Enggak maksud saya. Apapun yang kamu punyain di hatimu, sesedikit mungkin. Pertamanya, jangan pernah merasa itu tidak cukup. Jangan pernah mengatakan pengetahuan dharma saya dangkal. Jangan pernah mengatakan pengetahuan saya enggak cukup. Itu enggak benar. Apapun yang kamu miliki sekarang itu pasti cukup untuk menyelesaikan sebisa-bisanya urusan hidupmu ini. Dan betapa sedikit itu seperti lo Buddha mengatakan ngambil daun kan dipegang. Dibandingkan dengan hutan ini sedikit atau banyak. Ananda mengatakan itu mungkin sedikit. Ya sedikit pun ini lebih dari cukup pengetahuanmu ini untuk mengatasi keberadaanmu di sana. You have enough. Makanya kamu bisa datang ngomong-ngomong bukan karena saya, karena karmamu tadi. Caramu lihat ini. Tapi tanpa kamu usaha sendiri, atanogati, gak mungkin kamu bisa. Jangan bilang, Buddha saya sembahyang terus, kok begini terus hidup saya. Maka Lord Buddha senyum aja, tenang. Beliau gak pernah komentar kan. Tapi komentar kamu lari pasti. Makanya kamu lihat, banyak sekarang, wah, Vajra Master, Tantra Master ini begini, diajarkan harus pakai homa, bakar ini, bakar itu, pakai apa fire puja, harus begini-begini. Dasarnya dari mana? Sebetulnya ajaran Lord Buddha ini jauh lebih sederhana dari itu. Kalau itu menolong, kalau itu membantu, urus-urusannya nanti itu membantu cara berpikir begini, it helps. Tapi kalau itu nanti menambahi ketebalan cara kita bereaksi dengan emosi, lebih kemelekatan ke hal-hal yang sebetulnya tidak penting ini di hidup. Ini repot. Jadi hidup kita ini pentingnya selalu, teknik utamanya ini peduli ke sesama. Ini harus, karena ini loh, landasan kebahagiaanmu ini, peduli ke sesama. Kamu, makanya, bahasa Inggrisnya ya, a Buddha is what a Buddha does. Artinya Buddha ini jadi Buddha karena tingkah lakunya, karena sepak terjangnya seperti Buddha. Jadi kalau kamu bilang Buddhis sepak terjangmu tidak seperti Buddhis, justru dibalik sebetulnya. Jangan khawatir lah jadi Buddhis. Sebisa-bisanya kamu belajar jadi menjalani ajaran Lord Buddha ini, nanti kan kamu jadi Buddhis sendiri. Nah, di samping semua ini karena begitu sukar, Lord Buddha ini mengajar tantra. Tantra ini yang saya katakan high technology. Ajaran yang luar biasa sebetulnya. Tapi landasannya harus begini dulu. Kamu harus ngerti dulu, kamu harus punya welas asih, harus punya itu, baru nanti tantra ini baru bisa ada efeknya. Jadi prinsipnya tantra ini sebetulnya begini. kita ini kan berperan bermacam-macam tadi seperti katakan, sebagai istri, sebagai anak, perempuan, arsitek, orang punya begini, jadi ketua, jadi sekretaris, jadi apa, wah, guru. Nah, ini cara kita hidup apa-apa tergantung dari peran-peran kita semua. Kan? Nah, teknik tantra ini kita milih. Dari perannya banyak, kita milih satu. Misalnya, biasanya ini tantra ini kita milih dari misalnya satu sifat-sifat. Kamu pilih sifat. Misalnya kamu bilangkan pemurah gitu, ya. Atau kedua ini ideal, idealmu seperti apa. Misalnya kamu jadi Buddha apa gitu. Nah, yang ketiga ini biasanya yang dipilih di sini ini bentuk-bentuk emosi. Kamu pilih apa? Kamu pilih salah satu. Misalnya kamu pilih, misalnya kamu pilih welasase. Ya. Tapi kita ini kan nggak konsekuen. Ya. Kita tahu kita welasase, pengen welasase. Ini kan keadaan mendukung kan. Begitu orangnya mulai yang nggak welasase kita kemana? Hilang. Kita kan nggak konsekuen. Nah, tapi hidup ini kan, tantra ini mengapa dikatakan bisa cepat? Karena ini tapi ini pasti tidak untuk semua orang. Enggak usah sampai tantra pun enggak apa-apa. Justru tantra ini sulit sekali dijalankan kecuali. Tapi misalnya kita welasase, lalu kita mengatakan penampilan welasase. Ini saya ditanya, maksudnya apa sih? Maksudnya kan begini. Misalnya saya tanya ya. Kalau ini dari apetensi ini juga menggunakan semacam ini, apa representasi. Misalnya keberanian, simbolnya apa, Wak? Kamu menurut kamu? Image keberanian kamu bayangkan apa? Apa tokoh ataupun makhluk apa ataupun gambaran apa yang menggambarkan keberanian gitu misalnya? Misalnya harimau gitu kan. Misalnya kamu bayangkan harimau. Misalnya kalau di Indonesia cerdik itu apa? Kancil gitu. Kamu tahu semua ini. Gitu. Pernah kamu lihat kancil benar? Ah, taman safari. Ini ada kancil di situ. Misalnya terus welasase gitu. Apa itu? Ibu gitu misalnya, ibu kan. Nah, ini juga tantra ini dasarnya begitu, menggunakan image atau satu untuk mewakili emosi marah gitu. Kalau marah di sini simbolnya apa gitu misalnya? Biasanya api gitu, panas gitu atau apa simbolnya? Misalnya pelasasi kamu pakai simbol Avalokiteshvara, right? Jadi Avalokiteshvara ini sebagai simbol welasase. Lalu kamu sekarang begini, kamu pilih Avalokiteshvara jadi simbol saya, peran saya juga jadi Avalokiteshvara di dalam posisi apapun kamu Avalokiteshvara. Mulainya. Jadi untuk itu kamu harus ngerti personality Avalokiteshvara ini seperti apa dulu. Enggak cuma bentuknya. Kalau bentuknya mungkin butuh penyesuaian. Tangan dua aja repot, apalagi tangan 1000. Pakai baju, pakai kaos, segala macam repot. Karena benar, no, I wasn't joking. Sebab kalau kamu memang sudah memutuskan begitu, kamu pakaian, kamu Avalokiteshvara. You know? Kamu makan, kamu Avalokiteshvara. Kamu gini. Makanya sukar kan? Tapi hebatnya apa dengan begini? Misalnya kamu pilih welasase. Kamu mau marah pun, dasarnya Avalokiteshvara gini. Mungkin tetap marah, tapi sekarang dasarnya lain. Kamu harus konsekuen. Kamu nggak boleh ganti-ganti peran. Kalau lagi marah, saya berhenti sebentar sebagai Avalokiteshvara. Nggak ada. In tantra. Makanya dikatakan di sini susahnya luar biasa. Karena hanya sekejap kamu mikir sini, katakan melanggar sumpahmu, maka dikatakan Avicii Hell ini penuh tantrika-tantrika yang semua dapat apa apa initiation yang ngantri ini, nanti semuanya juga pesan tempat semua di APC Health. Dan selalu full house. Karena kamu sumpah, kamu mau janji untuk semua orang. Makanya saya lihat memang benar agak susah, Pak Han, sedih kadang-kadang. Lihat mereka klaim bahwa ini pusat Avalokite, apa jalankan tantra di sini. Kelihatannya begitu mudah, orang jadi Vajra Master, jadi acarya, harus begini. Semakin dibaca, semakin ngeri. It's not easy. Tapi tantra kamu jadi gini. Jadi sekarang, jadi menurut saya, tantra ini bukannya kamu jadi Avalokiteshvara, tapi lama-lama Avalokiteshvara jadi kamu. Avalokiteshvara berbentuk yeni, gitu. Ini gimana? Itu sebetulnya kalau dipikir luar biasa. Makanya untuk itu harus ada ritualnya, ada sadhananya, harus ada begini. Karena kamu harus mikir begitu terus. Kamu one image. Semuanya dari segi walasase. Yang tadi saya katakan, pakai baju dari segi walasase. Maksudnya saya nggak akan pamer supaya gini. Supaya siapapun yang lihat saya pakai baju, supaya saya kelihatan agak sopan. Saya bisa lihat dan begini. Jadi semuanya selalu kepedulian, mulainya kecil-kecil begitu, tapi sepak terjangmu semuanya lewat begitu. Makan, sekarang kamu bilang makan supaya saya sehat, supaya begini. Mulainya latihannya begitu kan, sebagai bodhisattva. Tapi lama-lama, makanya tantra ini susah sekali. With that kind of, why? Kemungkinan karena semuanya ini bersifat sunya, artinya semuanya masih tergantung dari cara kita melihatnya kan. Nah kita kalau pilih kita mau lihat gitu, atau kamu pilih sebagai yamantaka gitu. Nah kemana-mana kepala kerbau mendengus-dengus, tangannya banyak, kamu betul-betul mengerikan. Tapi mengerikan dalam hal ini yang diambil adalah this marah kemarin ini yamantaka ini juga atau mau yang di Indonesia ini yang paling banyak, Bhairava, Vajra Destroyer. Ini Lamasupa memberi nama Jasni ini, Jigche, Destroyer, Vajra Destroyer. Ya mudah-mudahan dia tahu persis artinya apa. Apa Vajra Destroyer ini, Bhairava ini selalu ingin destroy what? Destroy sebab-sebab penderitaan tadi. Menghancurkan kebodohan, menghancurkan manusia, atau you think as manjusri, everything you have. Misalnya, cuman semuanya ini welasasi, tapi welasasi dalam bentuk yang sempurna, enlightened form, enlightened aspect of compassion. Kemarin juga kemarin yang sempurna, enlightened aspect of anger. Bayangkan misalnya kesombongan gitu. Enlightened aspect of pride, ini gimana kira-kira? Kesombongan yang misalnya with enlightened aspect. How does it work? Kamu bilang, I can do anything. Saya bisa berbuat apa saja, misalnya. Dan apa saja yang saya alamin, misalnya ada orang ngeritik kamu, gitu. Ah dia ngerti apa? Saya kan nggak begitu. Enlightened mind, gitu. Dia begini. Misalnya, cuma bukan nyalahkan dia, tapi you take it as an enlightened aspect of the thing. Dia bilang, I know. Ini bukan sebab buat saya untuk menderita. Kesombongan yang kita ini payahnya kita sombong ini cuma sombong nanggung. Sombongan kesedikitan, kesombongan kita ini. Makanya repot di dunia ini. Penuh banyak orang sombong, cuma yang enggak konsekuen. Harusnya kalau kamu sombong 100% sombong. Artinya ada apa-apa, semua kamu ini ngerti apa? Yang ngerti saya. Enggak apa-apa kamu ngomong gitu. Asal jangan cuma separuh-separuh. Terusannya ini yang enggak enak. Makanya saya lebih pintar kamu gini-gini. Ini kan enggak enak, ini. Cuma kalau kamu sombong sempurna, kamu ngerti apa? Saya ngerti semuanya. Makanya saya menderita begini, saya nyebabkan kalian menderita. Ini saya yang lagi usahakan begini. Sombonganmu, kesombongan sempurna, semuanya kesombongan. For them dasarnya ini loh yang namanya enlightened form. Makanya enggak mudah. Makanya simbol-simbolnya, simbol-simbol yang kadang-kadang apa enggak karena kita cuma enggak banyak waktu ya. Tapi intinya begitu. Jadi it's a beautiful teaching apa tantra ini dan sukar sekali dan untuk dijalankan memang benar-benar melihat bahwa segala sesuatu itu dimanifestasikan. Kita tahu tantra ini ada misalnya apa ritual tantra, terus ada apa disiplin tantra, terus ada union tantra dan ada kesempurnaan union tantra yang disebut cara kriya yoga tantra dan anuttara yoga tantra ini. Ini intinya tantra yang kelas pertama ini ritual. Kamu pakai ritual yang pentingnya ini. Terus cara yoga ini kamu mendisiplinkan caramu apa cara keberadaan hidupmu bagaimana. Kemudian yang union tantra ini begini. Ternyata segala sesuatu ini tidak mungkin dari satu hal. Semuanya kita ini selalu dualistik kan. Saya lihat kamu me and see you. Cuma enggak mungkin sebetulnya. Adanya penglihatan ini karena ada kamu, ada saya. Makanya dua ini jadi satu. Makanya disimbolkan misalnya ketemu Siti Garba dengan rupa Vajra. Ini artinya adanya penglihatan ini karena Siti Garba Bodhisattva yang apa di penglihatan ini ketemu rupa Vajra konsortnya dan akhirnya in union baru bisa ada penglihatan. Memang benar kan? Penglihatan ini ada kan karena ada yang dilihat dan ada yang melihat. Tapi sudah enggak perlu lagi si saya yang melihat ini enggak perlu. Yang ada penglihatan aja. Harus ada fakulti melihat dan ada yang dilihat. Mendengar pun juga begitu kan. Kita kan enggak mikirnya enggak begitu. Kita mikir selalu, saya lihat kalian, kalian lihat saya gitu. Tapi sebetulnya it's not like that. What happened? Adanya kita bersama-sama ini ada penglihatan. Makanya terus tambah-tambah saya senang penglihatan ini, saya begini-begini. Ini kan semuanya dari sini, makanya pandangannya juga apa it's from this dari sini. Makanya keterangan mengenai you know Vajrapani dengan Shabda Vajra misalnya, Akasa Garba you know, dengan Ganda Vajra atau Lokeswara Avalokiteswara dengan Rasa Vajra dan Samanta Vajra dengan Sparsa Vajra, ini kelihatannya apa union begini aneh begitu, tapi ini untuk simbolisme tadi. Nah, untuk ini juga makanya harus benar-benar ngerti. Enggak mungkin cuma dikasih abiseka pakai bel, pakai gong, pakai topi yang aneh-aneh lalu kamu bisa ngerti. Nonsense, no way kamu bisa tahu gitu. Makanya harus lebih bisa apa kamu ngertiin apa artinya dan yang lebih dalam. Jadi di Buddha Dharma ini tekniknya macam-macam diterangkan, ya dari permulaan tadi yang menghindari, terus all the way to the things sampai tantra. Intinya apa sih? Ini loh, cara-cara begini supaya kamu dapat benar-benar melihat keadaan ini seperti apa dan kemudian tahu bagaimana cara kamu bereaksi atau cara kamu bertindak. Kelanjutan dari apa yang kamu ketahui sebagai apa adanya ini supaya kamu tahu. Dua hal ini loh yang disebut, ini namanya prajna, tahu apa hal sebenarnya. Dan kamu tahu persis apa yang harus kamu tindakan. Ini namanya upaya kausalya. Ini yang namanya apa skillful means. Ini yang namanya dasarnya compassion tadi kamu apa. Makanya selalu dua ini. Makanya kamu jangan takut hidup ini sebenarnya. Kalian kan sudah cukup umur untuk tahu bahwa sebenarnya sering sekali kita ini tahu persis apa yang harus kita lakukan. Cuman betapa seringnya kita ini dipengaruhi oleh faktor I. Akunya nanti bagaimana kalau saya melakukan begini? Keuntungannya buat aku apa? Ini gue begini. Ini kan aku rugi. Nah ini loh yang membuat kamu justru kamu tidak merasakan kebahagiaan. Ini karena hitung-hitunganmu ini terusannya. Tapi seandainya kamu berani. Berani tidak berarti bodoh kan? Hidup ini harus pakai pikiran juga kamu. Tapi berani berpikir atau bersikap bahwa apapun yang saya perbuat, pertanyaan pertama ini bantu yang lain atau tidak? Paling tidak merugikan yang lain atau tidak? Sesudah itu, just do whatever you do. Nggak soal. kalau ini sudah kamu cek, apa yang kamu putuskan enggak akan soal. Palingnya seperti yang Chris ngomongkan. Takut, susah, gagal. Toh hilang, nanti muncul lagi. Seperti yang kita ketahuankan. Keinginan ternyata juga terpenuhi atau tidak dipenuhi, diganti semuanya. Artinya apa? Artinya apa? Artinya kita benar-benar bisa merdeka dari jajan-jajan yang tadi kita ada. Ini loh artinya. Makanya disebut tadi. Ati atano nato. You are the boss. You are the king. Nato, ini nata. Kamu master. You are your own master. Atahi atano gati. Your future, masa depanmu, artinya apapun yang kamu alami, kamu yang memutuskan. Ini inti, inti kata-kata beliau semacam itu. Luar biasa kan? Ini sebetulnya gak enak memang jadi orang Buddhis yang saya katakan. Gak ada yang disalahkan, gak ada yang dituntut, gak ada yang diminta. Kamu minta benar. Minta ke siapa? Ke dirimu sendiri ini. Tapi juga minta inspirasi oleh para Buddha ini, diinspirasi. Makanya namanya Adhisthana. Adhisthana ini artinya kamu diberi posisi, diberi blessing, diberi inspirasi supaya bisa mengikuti seperti beliau. Beliau ini kan selalu ingin mengajarkan ke kita aja. Ini loh caranya. Ini sudah kita jalankan semua. Dan tidak usah mengalami mengajar apakah dharma semuanya ini harus lewat dari Buddha Dharma. No. Makanya Lord Buddha mengatakan ada yang namanya Pratijna Buddha. Pratijna Buddha ini nantinya mereka tahu sendiri jalannya. Banyak hal yang macam-macam. Mata Teresa misalnya. Beliau tahu persis hidup ini caranya bagaimana yang paling baik. Beliau juga enggak ngikutin aturan dari gereja, enggak ngikutin apa juga. Dan juga banyak hal-hal orang-orang yang di sini yang semuanya nanti mempunyai cara sendiri untuk mencapai kesempurnaannya. Kalian ini mempunyai kapasitas untuk menjadi kesempurna. Makanya dikatakan, lima kesempurnaan karena apa? Kamu punya body, punya badan, punya mind, dan punya kata-kata. Dan tiga ini hebat sekali. Kamu punya kebaikan yang apa kebajikan, dasar kebajikan yang sempurna, dan kamu punya kapasitas untuk mempengaruhi yang lain. Lima ini. Activity, achievement, dan apa perfect compassion, and body, speech, and mind. Ini makanya disimbolkan dengan lima Buddha ini. Dan ini juga disimbolkan dengan yang namanya pancanyana tadi. You know, apa mirror-like wisdom, kebiasaan kamu melihat segala sesuatu itu apa adanya tanpa kamu masak sendiri. Equalizing wisdom, kamu tahu bahwa semuanya ini mempunyai kondisi yang sama. Individuating wisdom, Amitabha, Lord Amitabha ini mengenalkan bahwa kamu masing-masing itu punya sendiri-sendiri. Mengapa? Karena kamu punya jalannya, punya karma sendiri-sendiri ini, makanya semuanya punya masing-masing sendiri-sendiri karma tadi. Dan all accomplishing, ini perlu kamu ingat-ingat, bahwa di dalam dirimu, ini kamu sudah punya wisdom, punya kamu ini sebetulnya tahu cara yang terbaik untuk semua kondisi. You know it, you got it, kamu punya. How to do it? Kamu tahu caranya sebetulnya. Cuman untuk sampai begitu, kamu harus tahu dulu posisinya sebetulnya kayak apa. Karena biasanya kamu tidak berkesempatan lihat apa adanya ini karena terpengaruhi oleh sifat-sifatmu tadi. Sifat apa selfishness-mu, mikirkan kamu sendiri, kebiasaan marah, kebiasaan ini. Makanya pilihlah. Emosi-emosi yang menyebabkan kamu gak nyaman, yang marah-marah, yang mana, yang dengki, yang gini. Ini kamu jauhi. Yang mendukung, ini kamu jalankan. Kemudian kamu rubah caramu berpikir. Kelihatannya muluk-muluk, kelihatannya, tapi bukan begitu, 100% praktikal. Karena kalau kita terombang-ambing oleh masyarakat ini, dan di samping itu tetap menjalankan seperti itu dan hidup di masyarakat ini, jangan mikir harus jadi, apa harus cuma di, misalnya, hanya bisa cuma di wihara atau apa. Itu bukan begitu. Tujuannya ini untuk kita-kita ini loh. Untuk di sekolah, untuk di kerjaan, untuk di keluarga, untuk semuanya. Itu tujuan Buddha Dharma ini untuk gini. Dan jangan lupa yang diajarkan oleh Dipam Karasri Cihana ini, beliau juga selalu mengatakan ini loh, bertingkat-tingkat, bertahap-tahap. Marga patah namanya, lamrim, apa ini semuanya bertingkat-tingkat. Makanya jangan nganggap kalau kita sudah belajar Dharma, apalagi sudah berapa tahun, kok masih up and down terus. Up and down terus. Pasti up and down terus. Cuma bedanya apa? Nah, up and down kan ukuran aja. Kamu bilang, oke, okay, you up, mesti down lagi. Down, oke, okay, mesti up lagi. Bukan cuek, atau bukan jadi orang bodoh, cuman kamu sekarang tahu. Lalu pertanyaan berikutnya, sambil up and down, tilasan apa yang di sini? Makanya, ini loh, garansi yang paling baik, peduli ke sesama. Makanya, kalau kalian mau punya pasangan hidup dan apa suami, istri, semua, ini kesempatan baik, latihannya ini mulainya dari rumah kan. Orang tua, anak-anak, ini kamu latihan dulu. Tanpa resiko, kan? Kamu berani menyayangi relasi. Ini kalau nurut kamu loh, ini nurut kita biasanya di keluarga. Kalau kasih sayang itu di keluarga sendiri kan tidak risiko kan. Tidak mungkin kamu terkecoh atau kamu diambil keuntungan segala macam. Tapi alangkah indahnya seandainya perasaan begitu itu bisa kamu sebarkan kemana-mana. Dan itu bukan sebenarnya tidak berarti kamu tidak akan ditipu atau kamu, tapi kamu bisa aja ngatasin di sini karena kamu punya yang namanya all accomplishing wisdom tadi dari Pancajnana. Salah satu ini karena kamu pasti dapat menjalankan ini semua. Jadi ajaran sampai Tantrayana ini memang rumit, memang berat, tapi nggak usah sampai Tantrayana pun juga nggak apa-apa. It's perfectly okay. Kalau bilang supaya cepat, ya mungkin cepat. Tapi ini saya perumpamakan, misalnya ada apa kereta api ekspres yang cepat, tantra. Gitu. Tapi kalau kamu tetap masuknya kereta api, kereta apinya salah, ya nggak cepat. Apalagi masuk kereta api cepat, yang jurusannya keliru. Lebih jauh dari tujuan. Jadi saya pikir luar biasa sekali. Semakin kamu belajar Dharma, semakin Dharma ini logical sekali. It's so logical. Selebihnya kamu belajar dalam-dalamnya. Berani gak kamu menerapkan di hidup ini? Ternyata tidak urusannya bukan karena kamu berani atau tidak berani saja. Meskipun kamu putuskan kamu berani, ternyata punya kondisi-kondisi lain, punya syarat-syarat lain yang disebut punya sambara tadi dan nyana sambara. Artinya tanpa kamu punya energi positif di dalam pikir hatimu, misalnya kamu bilang saya berani pun juga nggak mungkin bisa. Makanya kamu harus punya kebajikan yang kamu kumpulkan di sini di hati ini, baru mungkin kamu nanti bisa hidup ini kamu atasi apa adanya. Nah sesudah itu nggak soal kamu mau punya pasangan atau tidak, punya anak atau tidak, punya anak 17 atau punya anak 7, laki semua, perempuan semua, bansi pun juga enggak apa-apa. No, it doesn't matter. Sebetulnya in life doesn't matter. Yang mana yang paling baik, sebab kamu tahu bagaimana how things are, how things really are, bagaimana seperti yang barang ini. Dan yang penting sesudah itu kamu tahu bagaimana caramu bertindak kelanjutannya. Makanya waktu saya tanya, upaya kausalya itu apa, Om? Kalau menurut saya, upaya kausalya ini, whatever it works. Apapun yang, apa, however it works, bagaimana terjemahnya. Apapun yang bisa ada hasilnya, apa yang berguna, apapun yang berguna. Jadi sebetulnya, yang mana yang lebih baik, jadi akuntan atau jadi engineer? Whatever it works. No, tapi begini, I'm serious. Lihat ini, lihat dasarnya, lihat fundamentalnya. Makanya jadi Buddha Dharma ini kamu diajar. Makanya namanya Vipassana. Ini tembusan tajam. Kamu bisa lihat. Ini butuh ini, butuh syamata, butuh kamu apa attention, mindful attention. Ini kamu butuh benar. Jadi kamu bisa lihat sebenarnya kayak apa.
Betapa seringnya kita membuat keputusan di hidup ini yang kita anggap ini membahagiakan orang lain, malah justru menyusahkan orang lain dengan ketidakhappyanmu. Tapi kalau kamu jadi happy, ini paling mudah. Karena kalau kamu happy, teman-temanmu, keluargamu, semuanya happy semua. Tapi kamu biasanya mikir, saya cuma bisa bikin happy mereka kalau saya sukses, kalau saya begini, kalau begini. Iya kan? That is your story. Forget that. Just do your best. Kamu terus dicengkram oleh ceritamu sendiri. Tambah lama tambah ngeri karena cerita ini bersambung terus. Makanya sinetron Nikita pun berakhir kan akhirnya. Nah, kamu ini terus menerus, kamu ganti terus episodemu dan tambah lama tambah ngeri-ngeri. Yang tidak tambah enggak. Makanya hidup ini lalu percuma. Sesudah itu, habis itu, for what? Tujuannya untuk apa hidup ini? Apa enggak hidup ini nanti kalau kita pada kehidupan ini selesai? Nah, ini loh caranya mengalahkan kematian itu sendiri. Pada waktu kamu nanti waktunya selesai, kamu bilang great, nggak apa-apa, saya ganti alatnya, terus pokoknya hidup ini berguna. Pada saat itu anakmu berapa, kredit kartmu berapa, apa rumahmu di mana, nggak soal kan? Waktu itu kamu tamat, finish, finito, koit, selesai. Saat itu nggak ada yang berguna ini semua. Kita semua tahu ini. Tapi ada yang berguna sekali. Pada waktu saat pergi, kamu nyesel gak hidup ini? Kamu ada gak berbakti? Kamu bisa ngomong, wah hidup ini ternyata anak-anak saya semua oke. Istri dan saya hidup ini selalu membantu yang lain. Jadi sayanya ini kamu lebar-lebarkan terus. Yang dulunya cuma keluarga saya, teman saya ini, kamu lebarkan semua. Yang penting apa sih? Ini loh, sedikit pun, betapa sedikit pun, itu kamu tahu ini berharga karena ini berguna buat sesama. Kucing kayak semut kayak apa? Okay. Jadi hidupmu peka, peka karena peka kebajikan. Jangan terus peka misalnya karena kesombongan misalnya. Kamu sombong jadi orang Buddhis gitu. Jalannya lain, rambutnya lain, gelangnya lain. No, it's not that. Ini kamu jalannya peka gitu. Tetap aja sama, semuanya sama. But the way you think, the way you move, berani gak? Kamu kan bilang, ya om, cuman ini kan kehidupan dunia ini kehidupan benar-benar. No, I'm talking about real thing. Sebetulnya Lord Buddha mengatakan ini loh, real life begini. Nah, sesudah itu, kerjakanlah di dalam kerjaanmu apa yang kamu kerjakan di dunia ini, landasannya itu. Kan lebih enak. Kalau kamu di dunia ini, kamu jadi akuntan, kamu mau jadi insinyur, kamu jadi pengusaha, kamu jadi ibu rumah tangga, kamu jadi mahasiswa, dasarnya berguna bantu orang lain atau enggak sih? Sekolah pun kamu mau lulus apa enggak, kamu tanya, ini supaya tujuanmu kamu sekolah apa? Kalau tujuan supaya dapat gaji banyak begini, ini rugi kamu. Tapi kalau tujuan sekolah supaya saya bisa lebih berguna buat sesama, buat orang lain, lebih bisa berguna, then it's good. Dengan begitu sekolah ini lebih berarti. Dan jalan keluarnya kan semuanya, it's your mind. Kamu tadi urut-urutannya ini, kalau kamu gak usah diapalin, dimengerti gitu ya, nanti kan tambah lama kamu akan tambah dalam. Kamu lebih mendekati yang mungkin ke-6, ke-7, ke-8 atau whatever nomornya tadi. Semakin kamu kesana, itu sebetulnya memang butuh pengertian yang lebih ngerti, tapi begitu ngerti sebetulnya gak sukar kan untuk dimengerti. Hidup ini lebih mudah kan. Dan semakin kamu peka, semakin kamu peduli, kamu akan dipaksakan hidup ini lebih bahagia. Kamu akan dipaksakan lebih bahagia. Mungkin dibanding orang lain masih agak lain. Artinya mungkin belum, tidak sekaya, tidak seterkenal, tidak se apa ideal atau semacam mungkin. Tapi in your heart kamu tahu bahwa hidup ini lebih berguna, maka dengan itu lebih berharga. Apa bukan itu tujuan hidup ini? Nanti kalau kamu udah mati, on your dying bed, dan napas terakhir kamu bilang great, tanpa nyesal. Saat itu enggak soal rambutmu mau panjang, mau pendek, mau hijau, mau pirang, doesn't matter. Mau kayanya seperti apa, doesn't matter. Karena kamu tahu, this life, di samping up and down, gagalan, kesuksesanmu, ketakutanmu, kecenderungan, semuanya kamu jalanin. Tapi di samping semua, selalu kamu tahu bahwa ini tujuannya, selalu menjadi orang lebih baik supaya kamu lebih berguna buat yang lain. Dan kamu lihat apa adanya di sana. Maintain this last, bahwa segala sesuatu ini hanya pure awareness. Lihat seperti apa adanya. Ini makanya disebut maha karuna. Ini sifat-sifat kesempurnaanmu, ini maha karuna. Kamu jadi kebudaan, ini loh artinya menjaga kesempurnaan. Jadi 100% ada hubungannya dengan hidup ini. It's not easy. It's simple, but it's not easy. Makanya butuh praktis. Apa itu yang disebut oleh Lord Buddha? Bhavana. Bhavana marga. Ini akhirnya kamu bisa nyawain bhavana. Cuma sayangnya, kata bhavana ini diterjemah ke bahasa Indonesianya meditasi. Salah sebetulnya. Kata bhavana ini artinya ini, cultivate, kamu harus bikin, kamu harus buat, kamu harus bikin sendiri. Misalnya dalam hal kecil, hal kecil, saya bisa dibuat contoh gitu ya, buat, ya gak apa-apa, buat, tapi gak usah pakai, saya buat contoh pun kamu bisa mikir sendiri. Pas sebetulnya, it's really, dan mungkin sekali, kamu yang muda-muda gini, yang ambisi, tapi ambisinya jangan ambisi yang maya sifatnya, yang nantinya gak payah, artinya, ya, pasti kamu misalnya nanti kaya terkenal, good. Tapi harus ada lanjutannya. Ini supaya ada gunanya buat orang banyak. Semakin kamu berbuat begitu, semakin kaya, kamu semakin senang. Karena apa? Kamu semakin bisa nolong orang banyak. Nah itu gak apa-apa sama sekali. Gak ada, lo Buddha ngatakan jadi orang Buddha harus miskin, harus, no. Muridnya lo Buddha, raja-raja juga semua. Gak ada kok bilang, kamu tinggalkan kerajaanmu, ikut saya. Sebab kalau kamu tidak meninggalkan harta bendamu, kemungkinanmu mencapai nirvana seperti masuk di lubang jarum. Itu enggak pernah lo Buddha mengatakan gitu. Ini bos lain yang mengatakan gitu. Tapi lo Buddha mengatakan, no, you use what you have. Makanya benar, ya kan, lo Buddha ngajar banyak. Memang untuk orang-orang yang memang penuh gini, beliau mengatakan ini lo, sama-sama kita, sangga ini sama-sama. Seperti kita-kita ini namanya sangga kan, kita ini saling tolong menolong, ingat mengingatkan, cara hidupnya yang sama kira-kira. Sebab kita ini yang disebut tadi Lord Buddha mengatakan, kita ini patisotagami, artinya cara berpikirmu, cara hidupmu ini melawan arus, lain sama sekali dengan cara hidup orang biasa. Patisotagami ini memang Lord Buddha mengatakan ini loh, cara hidup macam begini ini memang kalau ditinjau dari kehidupan yang biasa, patisotagami ini aneh, tidak sewajarnya, tidak sebiasanya. Jadi kalau kamu dianggap pembicara pikiranmu aneh, masuk akal. Tapi ya jangan lalu selalu mengatakan, wah saya selalu melawan arus, selalu berbuat yang aneh-aneh supaya begitu, itu juga bukan begitu maksudnya. Oke. Okay. Ya. Yeah.
Saya mau tanya personaliti
kita
ini yang dimiliki oleh orang. Jadi cara berpikir kita seperti beliau. Nah, ketika mungkin cara kita berpakaian, biasanya kan kita berpakaian enggak?
Mulainya begitu. Yes. ambil sampah, buang botol aqua, everything, pasang gincu, anything. You started to do that. Mulanya mungkin hafal itu suara juga gak berpikir begitu, but that's how we train. Tapi kalau kita ngomong kita gak mikir berpikir itu juga gak benar. Kamu buka lemari itu kan gak langsung detik kamu ambil pakaiannya. Kamu mikir dua hari ini jambon atau yang biru atau hijau. You still have to do that. Cuma dasarnya I look pretty in that. I like that. You know, I don't like this. Yang ini, wah seneng begini. Wah belum disetrika, masuk hilang. Jadi gini. Kita kadang-kadang terpengaruh begitu. Makanya daripada pengaruh begitu, you train. Jadi kamu train. Ini belum tantra, don't worry about that. Tapi prinsipnya begitu. Prinsipnya begitu. Every single thing. Lalu apa yang terjadi kamu berpikir begitu? Yes, your mind, kondisi dari pikiranmu terus peduli. Terus berbuat sesama. Everything you do. Termasuk kalau kamu nangis. Termasuk kalau kamu gagal. Okay. Afflicted suara nangis juga. Cuma ya hati-hati kepalamu jangan sampai pecah. Gitu aja kan. Beliau kan kepalanya pecah dari macam-macam ini. You know, it's the same. Same principle. Mulai begini. Indah kan prakteknya. Cuma gak sukar. Mukanya jangan pakai sumpah deh. Just do it slowly. Gitu. Makanya saya bilang bukannya kamu jadi Avalokiteshvara, tapi Avalokiteshvara become you. Nah ini kan luar biasa sekali. Tapi ya jangan terus nanti dianggap orang gini kan. Kalau kamu kemana-mana mikirnya begitu, cuma you have to understand what it means. Penampilan welas asih yang sempurna, enlightened compassion. Semuanya di tantra ini harus enlightened aspect, harus aspek kesempurnaannya ini very very important. Harus enlightened aspect, very important. Yeah. Show, please. Yeah. Oh, send my regard to Gabby. Itu praktek yang apa menyenangkan sebetulnya. Think of everything. Gunanya Pak. Ada yang tanya, apa enggak stres? Is it stressful like that? Well, saya tanya lalu apa yang kamu maksud dengan stres ini? Tapi lama-lama cara berpikir begitu menjadi kebiasaan. Cara berpikir begitu menjadi darah dagingmu. Ini yang namanya dharma mengendap di sini. Lalu hidupmu ini dharma. Cara berpikirmu dharma, otomatis. Kamu pasti akan otomatis. Juga enggak mungkin misalnya saya pakai kaos tadi. Saya pikirnya bukan ya bukan untuk semua orang begitu. Ya pikir begitu sih. Cuma juga saya mikir ini mungkin kaos tebal itu apa? Yang santai begitu. Saya juga bisa apa istilahnya confession ke kamu ngaku dosa gitu ya ke kalian ya. Istilahnya kata confession. Saya selalu berusaha sebiasa mungkin di hadapan kalian. Ini untuk nantang kalian. Bisa pakai jeans gitu, pakai kaos oblong. Gitu. Saya setengahnya juga apa nantang kalian dalam arti kata sebab. Ternyata kalian ini luar biasa. Bukannya karena memuji aja. Di Indonesia ini kebiasaan kalau yang ngomong gak berjubah mesti dianggap kurang. Bahkan sebaliknya, yang diomong apa aja asal berjubah mestinya dalam. Nah itu oke-oke aja sih. Tapi sebetulnya gak soal kan. Dharma ini kamu bisa belajar dari kucing. Makanya saya cerita kemarin Jamkon Kongtrol Rinpoche mengatakan kalau kamu tahu how make tantra works, bagaimana kamu how to make tantra works, kamu bisa menggunakan clay cup sebagai clay cup apa cup yang dari tanah liat ini sebagai yoista dewata. Hebat kan? Karena nggak soal itu cuma hanya apa representasi kan. Nah, untuk kalian ngomong, saya biasa seperti kalian ini, sebetulnya message-nya simple. Kita sama-sama. I'm like you. I still have the same, you know. Misalnya ada misalnya ketakutan, bisa kemarahan, sama seperti kalian. Dan yang saya maksudnya tadi pagi saya juga ngomong ini nanti mau ngomong apa ya. Tapi saya kembali, I believe kalau saya duduk di sini nanti kan I know what to say gitu. Karena tujuannya bukannya sok pinter, saya kan nggak cuma benar-benar ingin share dengan kamu, berbagi dengan kamu cara berpikir saya dan betapa manfaat dharma yang saya terima macam begini ini. Makanya saya ikut sekalian. Jangan takut di hidup ini. Don't be afraid. Jangan takut. Jangan apalagi takut mengenai gagal. Gagal ini enggak ada. Kamu kadang-kadang kecewa karena apa? Hasil tidak seperti yang kamu harapkan. Kadang-kadang kamu merasa kecil dibandingkan yang lain, kamu kelihatan begini. Itu hanya perasaan aja macam begitu. Sebenarnya kamu tidak seperti itu. Kamu juga mempunyai potensi kesempurnaan. Kamu punya kompetensi bisa. Kita semua bisanya sama. Akhirnya nantinya juga sama. Makanya please don't worry, don't ever. Ini apa? Jadi kata-kata merdeka mean something. Right? Jadi kalau kamu nanti 17 Agustus kamu merdeka, nah ini kamu bilang merdeka, saya nggak mau dijajah macam begitu. Dan hari ini memang kelihatannya sangat luas omongannya dan dikompres karena I haven't seen you for a long time. Kita yang terakhir ketemu bilang terakhir kapan bilang? Lama ya. Agak kangen juga ketemu kalian. Makanya kalau ketemu begini saya ingin sekali lagi gitu menggaris bawahi seperti yang diomongkan sama kan. Kalian sudah pernah dengar semua. Gitu. Cuman tadi saya ingin menegaskan kembali bahwa, you know, atihi atanu nato, atihi atanu kati, bahwa kamu, you are your own master. You decide your future. Please don't forget that. Jangan lupakan itu. You are your own master. Kamu down, kamu begini, jangan lihat. Kamu orangnya kok, orang ini kok begini-begini. Saya kok tidak terbangun. No, nih, kebar dulu. Tangannya di sini dulu. Kamu lihat di sini. Karena hanya di sini sebetulnya. Yang di luar ini hanya variasi. Dan ini benar. Dan gak soal kamu akuntan, kamu ibu rumah tangga, kamu apa, try your best. Selalu tiap pagi try your best. Gunakan sehari-hari bagaimana caranya sebaik mungkin. Then make this life really meaningful. Dan nantikan dengan sendirinya tambah lama tambah senang. Sebab nanti kesenangannya datang dari segala bentuk tindakanmu. Karena landasannya begini-begini. Ini lain makanya dengan tadi yang saya ngomong dan Ken mengatakan lain dengan hanya ingin memenuhi apa yang kita anggap harapan orang lain. It's very dangerous. Kita nggak tahu benarnya yang diharapkan. Cuma saya yakin kalau orang ini hanya harapannya supaya semua orang bahagia. Tadi pagi saya baca koran Kompas, mungkin koran Kompas kemarin ada ulasan mengenai judulnya kalau nggak salah, jangan jadikanlah mereka musuh atau jangan musuhi mereka. Ini seorang pengamat dari UI yang mengatakan jangan menjadi orang pembom ini loh, jangan jadikan musuh, harus kita maafkan. Dikatakan kalau Nelson Mandela bisa memaafkan, mengapa bukan orang Indonesia kok tidak? Saya kira kok itu pertanyaan yang tidak mengena. menurut saya. Yang pasti jangan jadi musuh, agree. Tapi juga tidak mengenal, berarti bukannya soalnya bukan memaafkan atau tidak memaafkan. Kalau menurut saya dimaklumi aja. Betapa bahayanya berpikir bahwa hanya kita yang benar, yang lain salah. Betapa bahayanya mengatakan bahwa sebetulnya ada sesuatu yang bisa sempurna, yaitu jika semua orang nurut pendapat saya. Bahaya sekali. Ada bahayanya jika mengatakan dunia ini beresnya nanti kalau semua orang berpikir seperti saya. Atau ada bahayanya kalau menganggap bahwa semua dunia ini nanti hanya jadi kebahagiaan benar-benar kalau semuanya mengikuti jalan pikir seperti saya. Bukannya soal memaafkan kalau menurut saya. Saya kira ulasan tadi di Kompas waktu saya baca kok menurut saya kurang mengenal, dalam arti kata ini bukan soalnya memaafkan tidak memaafkan. Ini jadilah pelajaran betapa bahayanya kalau orang sampai berpikir begitu. Urusannya bukan soalnya kita pikir, kita nganggap kita benar itu harus, so kalau nggak benar diganti supaya yang benar. Tapi kita harus tahu bahwa meskipun sana pemikirannya lain, mereka benar pun mungkin sekali bahkan benar. Jadi yang benar ada orang banyak semakin baik. Jangan menganggap kita sendiri yang benar, yang lain salah. Kebanyakan begitu. Saya benar, jadi kalian salah. Tapi seandainya kita benar, kalian juga benar. Kita saling toleransi, kita saling hidup bersama-sama. Apakah bukan begitu jawabannya sebetulnya? Tentunya mesti ada dengan sendirinya, tentu akan ada. Kan kita lihat aja tadi saya dengan Guido cari parkir di kebun pun kadang-kadang juga diambil alih oleh alang-alang, oleh apa, tanaman-tanaman liar. Tapi juga mereka berhak untuk hidup juga. Tapi kalau kita nggak mau kebun seperti itu juga nggak apa-apa. Tapi juga tidak berarti harus begini harus begitu, kan enggak. Semuanya juga mempunyai apa, hak yang sama. That's just what I think. Cuman makanya di Buddha Dharma ini menurut saya terutama relevan sekali di kehidupan kita sehari-hari, bahwa apa, you are your own master and the future is for you to make it. Kamu harus memutuskan kehidupanmu sendiri. Okay, ada yang mau tanya lagi? Jadi okay. I miss you, you know. I haven't seen you a long time. Waktu ketemu sebentar di malam itu enggak bisa ngomong-ngomong dia. Are you okay? Mom okay? June and Aura, that's nice. Nanti mudah-mudahan bisa. Kali ini saya rasanya benar-benar datang ke sini isinya apa, exciting thing all the time, work all the time, and then dan so I'm very sure kalian-kalian yang ikut juga merasa apa, tidak sia-sia. Saya mau pamitan sekali, nanti malam pulang ke Australia. Please take care, be happy. Alright. Bogey Jusik Medokram Rina Prinsi Nidek dan Padi Sangge Singgung Mite Ulwangke Sina Zofa So Idam Guru Randa Mangala Kam Jiriantaya Yeruku Sunam Yesi Susuk Sing Sunam Yesi Wiju Unito Vashon Kewadi Nyududa Nama Sangge Kukyune Toa Jikyam Lupa Sanjung Sam Chokren Po Che Ma Ke Pa Nam Ke Kyu Che Ke Pa Nyam Pa Mai Pa Yang Gong Ne Gong Gu Pe Wa So Okay. Thank you. Sampai jumpa. And that's good.